Люк бәйән иткән яхшы хәбәр. Беренче бүлек. Мөхтәрәм Тәүфил. Күпләр безнең арабызда булып үткән вакыйгалар турында язарга алындылар. Алар ул вакыйгаларны баштан ук үз күзләре белән күрүче сүз хезмәтчеләре безгә хәбәр иткәнчә яздылар. Шулай итеп мин дә, хөрмәтле Тәүфил, башыннан ук барысын да җентекләп тикшергәннән соң, сез үзегезгә өйрәтелгәннәрнең дөрестлеген белсен өчен, сезгә вакыйгаларның барышын эзлекле рәвештә язарга дигән фикергә килдем. Яһудиядә Херут патша заманында Абия нәселеннән булган руханилар төркеменнән Зәкәрия атлы бер рухани яшәгән. Аның хатыны Елисабет тә руханилар нәселеннән булган. Алар икесе дә Раббының әмерләрен һәм ул кушканнарны төгәл үтәп, Аллаһ алдында тәкъва булганнар. Елисабет балага уза алмаганлыктан аларның балалары булмаган. Алар икесе дә инде олы яшта булган. Үз төркеменең Аллаһ йортында хезмәт итү вакыты килеп җиткәч, Зәкәрия Аллаһ алдында рухани хезмәтен башкарды. Руханилар арасындагы гадәт буенча җирәбә салдылар һәм Аллаһ йортына кирип, хуш исле сумала белән төтәсәү йоласын үтәү Зәкәриягә туры килде. Ул Аллаһ йортында хуш исле сумала белән төтәсләгәндә тышкы яктагы бар халык дуга кылып торды. Шул вакыт Зәкәрия алдында хуш исле сумала яна торган урынның уң ягында Раббының фәриштәсе пәйда булды. Фәриштәне күреп, Зәкәрия каушап калды һәм бик курыкты. Фәриштә исә аңа:
«Курыкма, Зәкәрия, синең дуган ишетелде. Хатының Елизабет сиңа ир бала тудырачак. Син аңа Яхья дигән исем кушарсың. Ул сиңа сөенеч һәм шатлык китерер. Күпләр аның тууына куанырлар, чөнки ул Раббы каршында бийек булыр. Шәрәп һәм исерткеч эчемлекләр эчмәс һәм анасының карынында вакытта ук изге рух белән сугарылыр. Ул Исраил балаларының күбесен Раббыга, аларның үз Аллаһына кире кайтарыр. Ильясныгы кебек рухка һәм кудрәткә ия булып, ул Раббы алдыннан барыр, аталарны һәм балаларны татулаштырыр. Аллаһыга буйсынмаучыларны тәкъва кешеләрнең фикер йөртү юлына борыр һәм шулай итеп халыкны Раббының килүенә әзерләр».
Зәкәрия фәрештәдән:
«Мин моның шулай буласын ничек белә алам?»
дип сорады.
«Мин инде карт, хатыным да олы яштә».
«Мин Җәбраил, мин Аллаһыга хезмәт итәм. Мин сиңа менә шушы куанычлы хәбәрне белдерү өчен җибәрелдем. Белеп тор, шушы сүзләр тормышка ашканчы телсез булырсың һәм сөйләшә алмассың. Чөнки мин әйткән сүзләргә ышанмадым, ә бу сүзләр үз вакытында тормышка ашачак»,
диде аңа фәрештә. Халык Зәкәрияне көтеп торды һәм аның Аллаһ йортында тоткарлануына аптырады. Зәкәрия исә Аллаһ йортыннан чыккач сөйләшә алмады һәм кешеләр аның илаһи күренеш күргәнлеген аңладылар. Ул алар белән ишарәләр ярдәмендә аңлашты һәм һаман сөйләшә алмады. Хезмәт итү көннәре тәмамлангач, ул өенә кайтты. Күпмедер вакыттан соң хатыны Елисабет балага узды һәм 5 ай буена кеше арасына чыкмады.
«Минем өчен моны Раббы эшләде. Ул минем хакта кайгыртты һәм кешеләр алдындагы хурлыгымны алып ташлады»,
дип уйлады Елисабет. Елисабет балага узып 6 ай киткәч, Аллаһы Җәбраил фәриштәне Галилия өлкәсендәге Насара шәһәренә Мәрйәм исемле гыйфәтле кыз янына җибәрде. Мәрйәм Давуд нәселеннән булган Йосыф атлы кешегә ярашылган иде. Фәриштә Мәрйәм янына килеп:
«Сәлам сиңа! Аллаһының мәрхәмәтен кабул итүче син, Раббы синең белән»,
диде. Мәрйәм исә кыйынсынып калды һәм бу сүзләрнең мәгънәсен аңларга тырышты. Фәриштә аңа әйтте:
«Курыкма, Мәрйәм, Аллаһы сиңа мәрхәмәт күрсәтте. Син буйга узарсың һәм ир бала табарсың. Аңа Гайса дигән исем кушарсың. Ул бейек булачак, Аллаһы Тәгаләнең улы дип аталачак. Раббы Аллаһы аңа борынгы бабасы Давыдның тәхетен бирәчәк. Ул Якуб халкы өстеннән мәңгегә патшалык итәчәк.
аның патшалығының ахыры булмаячак.
Мәрйәм исә фәрештәдән:
«Нишек шулай була ала? Минем бит әле Ирод белән якынлык кылганым юк»,
дип сорады.
«Сиңа изге рух яша»,
дип җавап бирде фәрештә.
«Һәм синең өстеңә Аллаһы Тәгаләнең кудрәте төшәчәк. Шуңа күрә син тудырачак бала изге булачак. Һәм Аллаһы улы дип аталачак. Менә кардәшем Элисабет дә картайган көнендә балага узды. Ул ир бала көтә. Кешеләр аның турында авырга уза алмый дип әйтәләр иде. Ә ул инде 6-нчы ай авырлы. Чөнки Аллаһы булдыра алмаслык бер нәрсә дә юк».
Шуннан соң Мәрйәм:
«Мин Раббы кылы, мине белән син әйткәнчә булсын»,
диде. Һәм фәрештән яныннан китте. Узак вакыт үтмәстән Мәрйәм ашыгыш рәвештә Яһудия тауларында урнашкан шәһәргә, Елисабетларга китте. Килеп җиткәч, Зәкәрияның өенә кирип, Елисабет белән исәнләште. Мәрйәмнең сәламләү сүзләрен ишетү белән, Елисабетның карынындагы баласы хәрәкәтләнеп куйды. Һәм Елисабет изге рух белән сугарылды. Ул күтәренке тавыш белән:
«Хатын-кызлар арасында син иң мөбарәк. Туачак балаң да фатихалы. Раббымның анасы минем яныма килгән. Нишек миңа шундый хөрмәт күрсәтелә? Мин синең сәламләүеңне ишетү белән карнымдагы балам шатлыгыннан хәрәкәтләнеп куйды. Раббы тарафыннан үзенә әйтелгән сүзләрнең тормышка ашачагына ышанган хатын бәхетле»,
диде. Мәрйәм әйтте:
«Күңелем минем Раббыны данлый. Рухым Аллаһы коткаручымны уйлап шатлана. Чөнки ул үзенең күндәм кулына ихтибар итте. Шушы вакыттан башлап мине барлык буыннар бәхетле дип атарлар. Чөнки кудрәт иясе минем өчен бөек эшләр кылды. Аның исеме Мөкаддәс. Ул үзен ихтирам итүчеләргә буыннан буынга шәфкать күрсәтә. Үз кулы белән куәтле эшләр кылды. Күңелләреннән тәкәбер уйлаган кешеләрне таратты, түрәләрне тәхетләреннән төшерде, ә түбәндәгеләрне күтәрде. Ачларны яхшы нәрсәләр белән туендырды, ә байларны буш кул белән җибәрде. Аталарыбызга биргән вәгъдәсе буенча хезмәтчесе Исраилгә ярдәм итте. Халкын исендә тотып, Ибраһимга һәм аның нәселенә мәңгегә шәфкат күрсәтте».
Мәрйәм 3 айга якын Елисабет янында булганнан соң үз өенә кайтты. Елисабетның бала табар вакыты җитте, һәм ул ир бала тапты. Күршеләре һәм кардәшләре Раббының Елисабетка зур шәфкать күрсәткәнен ишетеп, аның белән бергә куандылар. 8-нче көнне алар баланы сөннәткә утыртырга килделәр һәм аны атасы исеме белән Зәкәрия дип атарга теләделәр. Ләкин баланың анасы каршы килде:
«Юк, аның исеме Яхья булырга тиеш».
Ә алар аңа:
«Синең кардәшләрең арасында бу исем белән аталган беркем дә юк бит»,
диделәр һәм ишарәләр белән баланың атасыннан нинди исем кушарга теләвен сорадылар. Зәкәрия язу өчен такта сорап алды һәм:
«Аның исеме Яхья»,
дип язды. Барысы да хайран калдылар. Шул мизгелдә үк аның теле ачылды һәм ул Аллаһыны данлап сөйли башлады. Зәкәрия белән Елисабетның күрше тирәсендә яшәүчеләр барысы да куркуга төштеләр. Бөтен таулы Яһудиядә шушы вакыйгалар турында сөйлиләр иде. Ишеткән һәр кеше:
«Бу бала кем булыр икән?»
дип уйлады. Чөнки дөрестән дә Раббының кудрәте аның белән булды. Баланың атасы Зәкәрия изге рух белән сугарылып, Аллаһыдан бирелгән сүзләрне игълан итте:
«Раббыны, Исраилнең Аллаһысын данлык. Чөнки ул ярдәмгә килде һәм үз халкын азат итте. Үзенең кулы Давыт нәселеннән куәтле коткаручыны күтәрде. Ул бу турыда күп еллар элек үзінің изгі пиғамбәрләрі аша әйткән иде. Бу құтқарушы бізні дұшманларыбыздан, һәм бізге нәфрәт итүшілерден құтқарырға деп келді. Дұшманларыбыз құлыннан құтылғаш, ғымырыбызның барлық күннәрендә бір нәрсәдән құрықмыша, Аллахы алдында изгі һәм тәғва болып, біз Аллахыға хызмәт итә алсын үшін, Аллахы шулай итеп безнең ата-бабаларыбызга шәфкать күрсәтте. Үзе төзегән изге килешүне, атабыз Ибраһимга биргән антын исендә тотты. Һәм син, сабый, Аллахы Тәгаләнең пигамбәре дип аталырсың. Чөнки Раббыга юлны әзерләп, аның алдыннан барырсың. Һәм аның халкына гынахларының кишерелуе аша булган кытылу хакында белдерерсең. Аллахыбызның шәфкате ташып тора. Һәм шуңа күрә безгә югарыдан таң кояшы иңәшәк. Караңгыда һәм үлем шәүләсендә утырганнарга яктылык бирү өчен, аякларыбызны тынышлык юлына юнәлтү өчен киләчәк ул.
Ә бала үсте һәм рухи яктан ныгыды. Исраил халкына күренгәнче, ул шүлдә яшәде. Икенче бүлек. Ул көннәрдә август Кайсар тарафыннан бөтен Рим империясендәге бар кешеләрне исемлеккә теркәргә дигән буйрык бирелде. Бу теркәү беренче тапкыр уздырылды. Ул вакытта Сүрия өлкәсе белән Курини идарә итә иде. Язылу өчен һәркем үз нәсел шәһәренә китте. Йосыф та Галилеядәге Насара шәһәреннән Яһудиягә, Давуд шәһәренә, Бәйтлехемгә китте. Чөнки Йосыф Давуд нәселеннән иде. Йосыф исемлеккә теркәлергә үзенә ярашылган Мәрьям белән бергә барды. Мәрьям авырлы иде. Алар Бәйтлехемдә булганда Мәрьямнең бала табар вакыты җитте. Мәрьям үзенең беренче баласын ир баланы тудырды. Ул аны биләде һәм утлыкка салды. Чөнки аларга кунак йортында урын булмады. Ул тирәләрдә шул төнне берничә көтүче кырда сарык көтүен саклый иде. Алар алдында Раббының бер фәрештәсе пәйда булды. Һәм алар булган урын Раббының даныннан балкып китте. Көтүчеләр бик нык куркып калдылар. Фәрештә исә аларга әйтте:
"Курыкмагыз. Мин сезгә куанычлы хәбәр, бөтен халык өчен зур шатлык алып килдем. Бүген Давыт шәһәрендә сезнең өчен куткаручы туды. Ул Мәсих Раббы. Менә сезгә билге, сез баланы табарсыз. Ул биләүгә биләнгән булыр һәм утлыкта ята."
Кинәт фәрештә янында күп санлы күк фәрештәләре гаскәре күренде. Һәм алар:
"Күкләрдәге Аллаһыга дан! Аллаһы илтифат күрсәткән кешеләргә җирдә иминлек!"
дип Аллаһыны данладылар. Фәрештәләр күккә күтәрелгәннән соң көтүчеләр бер-берсенә:
"Әйдәгез Бәйтлехемгә барыйк. Рабба әйткән онда булган хәлне барып күрик!"
диештеләр. Алар ашыгып Бәйтлехемгә килделәр һәм анда Мәрьям белән Йосыфны һәм утлыкта яткан баланы таптылар. Баланы күргәч, бу бала хакында үзләренә хәбәр ителгәнне аларга сөйләп бирделәр. Көтүчеләр сөйләгәнне ишеткән кешеләр барысы да хайран калдылар. Мәрьям исә боларның һәммәсен күңеленә салып куйды һәм шул хакта уйланып йөрде. Ишеткән һәм күргән барлык нәрсәләр өчен Аллаһыны данлап һәм мактап, көтүчеләр көтүләре янына кайтып киттеләр. Барысы да фәрештә әйткәнчә булды. 8 көннән соң баланы сөннәткә утырту вакыты җиткәч, аңа Гайса дигән исем куштылар. Анасы Мәрьям балага узганчы ук фәрештә аңа шушы исемне кушкан иде. Муса кануны буенча пакләнү йоласын башкару вакыты җиткәч, Мәрьям белән Йосыф Рабба алдына китерү өчен баланы Иерусалимга алып бардылар. Чөнки Раббының канунында ана карынынан беренче булып туган һәр ир бала Раббыга багышланырга тиеш дип язылган. Шулай ук алар Раббының кануны буенча курбан китерү өчен 2 урман күгәрченен яки 2 күгәрчен баласын бирү өчен дә бардылар. Ул вакытта Иерусалимдә Шимун атлы тәкъва һәм диндар бер кеше бар иде. Ул Исраилгә юаныч килүен көтеп яши, аңарда изге рух иде. Изге рух аңа Раббының Мәсихын күрмичә үлмәячәксең дип әйткән булган. Изге рухның кушуы буенча Шимун Аллаһ йортына килде. Балага карата Муса кануны кушканны башкару өчен әти-әнисе Нарасы Гайсәне Аллаһ йортына алып килгәч, Шимун сабый баланы кулларына алды һәм Аллаһыны данлап әйтте.
Хәзер инде хөкемдар вагданны үтәп кулыңны иминлектә җибәрәсен. Барлык халыклар күреп торганда үзең әзерләп куйган кытылуны, мәҗүсиләрне яктырташак, Исраилне, синең халкыңны данлыклы итәчәк яктылыкны күрде күзләрем.
Гайсәнең атасы һәм анасы Шимунның бала хакында әйткән сүзләрен гаҗәпләнеп тыңлап тордылар. Шимун аларны фатихалады һәм баланың анасы Мәрьямгә әйтте.
Бу бала Исраилдә күпләрнең җыгылуына һәм күтәрелүенә сәбәп булу өчен билге итеп сайланган. Бу билгене кире кагарлар. Шуның аркылы күпләрнең күңелләрендәге уйлары ачылар. Һәм синең үзеңнең күңелеңә кылыч белән кадаган кебек булыр.
Анда Ашер ыруыннан Пинуил кызы Ханна да бар иде. Ханна пәйгамбәр бик карт иде. Ул кияүгә чыккач ире белән 7 ел яшәп, тол калган һәм аңа хәзер 84 яш иде. Ул һәр вакыт ураза тотып һәм дуа кылып, Аллаһ йортында көне-төне Аллаһка хезмәт итә иде. Ханны нәкъ шул вакытта алар янына килеп, Аллаһка шөкрана кылды һәм Иерусалимның азат ителүен көтеп торучы кешеләрнең барысына да бала хакында сөйләде. Раббы кануны буенча башкарырга тиеш булганын үтәп бетергәннән соң, Йосыф белән Мәрьям үзләре яшәгән шәһәргә Галилеядәге Насарага кайтып киттеләр. Бала исә үсә, ныгый һәм зирәк акыл белән тула иде. Аллаһының фатихасы аның өстендә булды. Һәр елны Гайсаның әтиәнисе Иерусалимга коткарылу бәйрәменә баралар иде. Гайса 12 яшьлек вакытта алар гадәттәгечә Иерусалим шәһәренә бәйрәмгә килделәр. Бәйрәм көннәре үткәч, Йосыф белән Мәрьям кайтыр юлга чыктылар. Яш үсмер Гайса исә Иерусалимдә калды. Әтиәнисе бу турыда белмәделәр. Алар аны башка юлчылар белән бергә бара дип уйладылар. Бер көнлек юл үткәннән соң аны кардәшләре һәм таныш белешләре арасыннан эзли башладылар. Һәм таба алмагач, Гайсаны эзләп кире Иерусалимга килделәр. 3 көннән соң аны Аллаһ йортында таптылар. Ул яһүд укытучылары арасында аларны тыңлап һәм сораулар биреп утыра иде. Гайсаны ишеткәннәрнең барысы да аның тирән акылына, аның җавапларына хәйран калганнар. Аны күреп әтиәнисе бик гаҗәпләнде. Әнисе:
"Улым, ни өчен син безнең белән шулай эшләдең? Без әтиең белән сине эзләп бик борчылдык",
диде. Гайса аларга:
"Сез мине нигә эзләдегез? Атам йортында булырга тиешлегемне белмәдегезме әллә?"
дип әйтте. Ләкин алар ул әйткән сүзләрне аңламадылар. Гайса алар белән бергә Насарага кайтты һәм әти-әнисенә итагатьле булды. Әнисе Мәрьям бу хәлләрнең барысын да күңелендә саклады. Гайса исә үсте, акыл җиде, Аллаһка да кешеләргә дә бик ошый иде. 3-нче бүлек. Тибери Кайсар хакимлегенең 15-нче елында Яһудиядә Понти Пилат идарә иткәндә, Херод Галилея башлыгы, аның ир туганы Филипп Итурая һәм Трахунитис өлкәсе башлыгы, Лусани Абилини башлыгы булганда, Ханнас һәм Киафес иң баш руханилар булган вакытта, Шүлдә яшәгән Зәкәрия улы Яхьяга Аллаһдан сүз булды. Шуннан соң Яхья Урдун елгасы тирәсендәге барлык җирләрдә
тәүбә итеп суга чумдырылыгыз һәм Аллаһы сезнең гынахларыгызны кичерер,
дип индәп йөрде. Ишагыя пәйгамбәрнең китабында бу хакта булай дип язылган:
"Шүлдә кычкырушының тавышы ишетелә. Раббыға юл әзірләгіз. Аңа сукмақларны турайтығыз. Әр бір үзән тутырылсын. Әр тау һәм қалқулып, жир білән тигізләнсін. Бұрмалы-бұрмалы юллар турайтылсын. Сикәл тәлеләрі тигізләніп шымарсын. Әм барлық кішілер Аллаһының құтқаруын көрерлер.
Яхья янына суға шөмдірілірға деп көп халық келейді. Ол кішілерге...
Әй, сіз, йылан тықымнары! Аллаһының яқынлашып келуші ашуынан қаша алырсыз деп, кім әйтті сізге?
Дейді.
Ағашлар жеміш берген кібік, тәубә еткеніңізді іш білен көрсетіңіз. Біздің бит атабыз Ибраһим деп ойламағыз да. Мен сізге шуны айтам. Аллаһы менә шушы ташлардан Ибраһимға балалар булдыра ала. Балта ағашлар түбінде ята. Ол инде әзірләп қойылған. Яхшы жеміш бермей тұрған һәр ағашны кесіп утқа ташлайлар.
Халық аннан
бізге нәрсә эшләргә соң?
Дип сұрады. Яхьяларға
ике күлмәге бар кеше берсен бір күлмәгі де болмағанға берсін. Кімнің ризығы бар, ашарына болмаған кіші білән бөлішсін.
Деп жауап берді. Суға шөмдірілірға деп салым жиюшыларда келділер. Әм Яхьядан,
«Стас, әбізге нәрсәшілерге?»
Деп сұрадылар. Олаларға,
«Тейшіннен артығын тәләб итмәгіз».
Деп жауап берді. Ғаскарилерді аннан,
«Әбізге нәрсәшілерге?»
Деп сұрадылар.
Бір кімнен де күшлеп, янап әйбір алмағыз. Хызмет хақығыздан қанағат болығыз.
Деді Яхья. Халық күтейді. Әр кім күңілінен Яхья турында.
Бұл мәсих түгіл мекен?
Деп ойлады. Яхья ісі аларының барысына да бұлай деп жауап берді.
Мен сізіне суға шумдырам. Әмі менден қыдыратлырек бір зат келе. Мин аның аяқ киімінің қайышын шешерге де лайықлы түгілмін. Ол сізіне изгі рухқа һәм утқа шумдырыр. Аның қолында желгергіш. Ол ындырда ашлықны желгеріп, бұдайын айырып, ашлық бурасына салыр. Әкибәгін сүнмәс утта яндырыр.
Яхья, Исраил халқына тағын башқа түрлі үгіт нәсихәтләр беріп, яхшы хәбәрні вағазләп йөрді. Әммә идәрәше Херут, абысының хатыны Херудия белән булган мөнәсәбәтләре һәм башка явызлыклар өчен Яхья аның гаебен күрсәткәнгә, шундый эшләре өстенә тагын берне өстәп, Яхьяны төрмәгә утыртты. Халык чумдырылганда Гайса да чумдырылды. Ул дуга кылган вакытта күкләр ачылды. Һәм аңа күгәрчен рәвешендә изге рух инде. Күкләрдән
Син минем сөйкле улым. Син минем куанычым.
Дигән сүзләр ишетелде. Үзенең хезмәтен башлаганда Гайсәгә 30 яшьләр чамасы иде. Кешеләр аны Йосыф улы дип уйладылар. Ә Йосыф Илий улы. Илий Маттат улы. Маттат Леви улы. Леви Мәлки улы. Мәлки Яннай улы. Яннай Йосыф улы, Йосыф Маттаты улы, Маттаты Амос улы, Амос Нахум улы, Нахум Хисли улы, Хисли Нәғай улы, Нәғай Махат улы, Махат Маттаты улы, Маттаты Шими улы, Шими Йосых улы, Йосых Йода улы, Йода Йоханан улы, Йоханан Риса улы, Риса Зырыбабил улы, Зырыбабил Шихалтыел улы, Шихалтыел Нири улы, Нири Мәлки улы, Мәлки Аддый улы, Аддый Күсәм улы, Күсәм Илмадам улы, Илмадам Эр улы, Эр Ишуа улы, Ишуа Илигазер улы, Илигазер Йорым улы, Йорым Маттат улы, Маттат Леви улы, Леви Шимон улы, Шимон Яхуд улы, Яхуд Йосыф улы, Йосыф Йонам улы, Йонам Ильяким улы, Ильяким Милия улы, Милия Майнан улы, Майнан Матата улы, Мататан Натан улы, Натан Дауд улы, Дауд Ишай улы, Ишай Абит улы, Абит Бұғаз улы, Бұғаз Салмун улы, Салмун Нахшун улы, Нахшун Аминадаб улы, Аминадаб Админ улы, Админ Арни улы, Арни Хисрун улы, Хисрун Пирис улы, Пирис Яхуд улы, Яхуд Якуб улы, Якуб Исхак улы, Исхак Ибрахим улы, Ибрахим Тирах улы, Тирах Нахур улы, Нахур Сирух улы, Сирух Ригу улы, Ригу Пилих улы, Пилих Ибир улы, Ибир Шила улы, Шила Кинан улы, Кинан Эрпекшет улы, Эрпекшет Шим улы, Шим Нух улы, Нух Лемих улы, Лемих Мэтушалах улы, Мэтушалах Ханух улы, Ханух Ярит улы, Ярит Махалалил улы, Махалалил Кинан улы, Кинан Инуш улы, Инуш Шит улы, Шит Адам улы, Адам Аллаха улы. Дүртінші бөлік. Изге рух белән суғарылған Ғайса Урдун йылғасы буйыннан шүлгә китте. Һәм рух аны шүл буйлап йөртте. Ғайса анда 40 көн буйына иблис вәсвәсәсе астында булды. Бер нәрсә дә ашамады. Соңгы көннәрендә ул ашыкты. Иблис исә аңа әйтте:
"Әгәр син Аллаһы улы булсаң, хоташ ипигә әйләнсен" дип әйт.
Ғайса аңа булай дип җавап бирде:
"Изге язмада кеше икмәк белән генә яшәми" дип язылган.
Шуннан соң иблис Ғайсаны бийеклеккә алып менде һәм аңа мизгел ишендә галәмдәге барлык патшалыкларны күрсәтте.
Шушы патшалыкларның барс өстеннән хакимлекне дә, аларның данларын да сиңа бирермен,
диде аңа иблис.
Чөнки боларның барысы да миңа бирелгән. Һәм мин аларны кемгә теләсәм, шуңа бирә алам. Шулай итеп миңа табынсаң, барысы да синеке булар.
Моңа каршы Гайса җавап бирде:
"Изге язмада Раббы Аллаһыңа табын, аңа гына хезмәт ит" дип язылган.
Шуннан соң иблис Гайсаны Иерусалимга алып китте. Ул аны Аллаһы йортының иң бийек урынына бастырды.
Әгәр дә син Аллаһы улы булсаң, шушы урыннан түбәнгә ташлан. Изге язмада ул үзенең фәрештәләренә синең хакта кайгыртырга әмер бирер. Алар сине күтәреп алырлар, аякларың ташка бәрелмәс" дип язылган бит.
Гайса аңа:
"Изге язмада Раббы Аллаһыңны сынама" дип язылган,
диде. Иблис вәсвәсәсен бетергәч, икенче бер уңайлы вакытка кадәр аның яныннан китте. Рухның кудрәте белән сугарылган Гайса Галилеягә кайтты. Аның хакындагы хәбәр бөтен тирә-якка таралды. Ул аларның гыйбадәтханәләрендә йөрәтте һәм барысы да аны мактады. Гайса үзе үскән шәһәргә Насарага килде һәм гадәттәгечә шимбә көнне гыйбадәтханәгә керде. Изге язманы укырга дип урыныннан торгач, аңа Ишагыя пәйгамбәрнең язмасын бирделәр. Гайса ул язма төргәген ачып, шундый сүзләр язылган урынны тапты:
"Раббының рухы минем үстемдә. Чөнки ул мине майлап махсус эшкә сайлады. Ул мине фәкыйрьләргә яхшы хәбәрне җиткерергә, әсирләргә азатлык, сукырларга күрә башлауны игълан итәргә, җәберләнгәннәрне иреккә чыгарырга, Раббының шәфкать күрсәтә торган йылын хәбәр итәргә җибәрде."
Гайса тиргәкне җыеп, аны кире хезмәтчегә бирде дә урынына утырды. Гыйбадәтханәдәге һәр берсенең күзе аңа текәлде. Ул аларга:
"Бүген сез язманы тыңлаганда бу сүзләр тормышка ашты",
диде. Барысы да Гайсаны мактадылар һәм аның мәрхәмәт тулы сүзләренә таң калып:
"Бу Йосыф улы түгелме соң?"
диештеләр. Гайса аларга әйтте:
"Әлбәттә, сез миңа табип, үзеңне үзең дәвала дигән мәкалне әйтерсез. Капернаумда кылган эшләреңне ишеттек. Монда да, үз шәһәреңдә дә шуларны эшләдеярсез.
Ул дәвам итеп булай диде.
Сезгә хак сүз әйтәм. Бер пәйгамбәрне дә үз илендә теләп кабул итмиләр. Бу чынлап та шулай. Ильяс пәйгамбәр көннәрендә 3 ел ярым күкләр ябылып яңгыр яумады. Һәм бөтен Исраил илендә зур ачлык булды. Исраилдә тул хатыннар күп иде. Ләкин Ильяс аларның берсе янына да түгел, ә Сидун җирендәге Сарепта шәһәрендә яшәүче бер тул хатын янына гына җибәрелде. Шулай ук Элиша пәйгамбәр вакытында Исраилдә махау авырулылар күп булды. Әмма Сүриәле Нагаманнан башка бер махаулы да чистарынмады.
Шушы сүзләрен ишетеп, ғибәдәтханәдәге кешеләрнең барысы да бик нык ачуланып ярсыдылар. Алар урыннарыннан торып Гайсаны шәһәрдән кичләп алып чыктылар һәм қиядан төртіп чырырга уйлап, шәһәрләре салынган тауның чыгып торган үлешенә алып мендиләр. Әмма Гайса халык арасыннан үтеп, алар яныннан китеп барды. Шуннан соң Гайса Галилеяның Капернаум шәһәренә килде һәм шимбә көнне халыкны өйрәтте. Аның өйрәтүенә хайран калдылар. Чөнки ул хакимнәрчә сөйли иде. Ғибәдәтханәдә эчендә шакшы рух булган бер кеше көчле тавыш белән:
«И насаралы Гайса, сиңа бездән нәрсә кирәк? Син безне халак итәргә килдеңме? Мин синең кем икәнеңне беләм. Син Аллаһның изгесе!»
дип кычкырды. Ә Гайса аңа каты итеп буйырды:
«Эндәшмә! Аның эшеннән чық!»
Жин, теге кішіні бар халық алдында йығып ташлап, аңа хеш бір зиян кетірмеше аның эшеннән шықты. Барысы да таң қалып:
«Нинди сүзләр бу? Ул шақшы рухларға хакимлік хәм қыдырат білән бұйрық бірә, хәм алар шығалар?»
Дидилер. Аның хақындағы хәбәр бөтін тире яққа таралды. Гайса ғибәдәтханәдән Шимонның үйіне барды. Шимон хатынының анасы бик нык кызышып ауырып ята икән. Гайсадан аңа ярдәм итүен сорадылар. Ул хатын янына килде, аңа таба иелеп, кызышуга чыгарга әмер бирде һәм кызышу аны калдырды. Шимон хатынының анасы шундук урыннан торды һәм аларга табын әзерли башлады. Кояш байыган вакытта төрле аурулардан газап чигүче якыннары булган бар кешеләр аларны Гайса янына алып килделәр. Ул ауру кешеләрнең һәр бер сестенә кулларын куеп, аларны савыктырды. Шулай ук күпләрдән:
«Син Аллаһы улы!»
дип кычкыра-кычкыра җеннәр чыкты. Ә Гайса аларны сөйләүләреннән тыйды, чөнки алар аның Мәсих икәнлеген беләләр иде. Көн тугач, Гайса шәһәрдән чыгып аулак урынга китте. Халык төркемнәре аны эзләделәр. Эзләп тапкач, янына килеп, аны үзләре яныннан җибәрмәс өчен тотып калырга тырыштылар. Ләкин ул аларга:
«Мин башка шәһәрләргә дә Аллаһы патшалыгы хакындагы яхшы хәбәрне җиткерергә тиешмен, чөнки мин шуның өчен җибәрелдем»,
диде. Ул яһүдләр җирендәге ғибәдәтханәләрдә яхшы хәбәрне сөйләп йөрүен дәвам итте. 5-нче бүлек. Бер вакыт Генесарет күле буенда Аллаһы сүзен тыңларга теләп, халык аны бар яктан кысырклаганда, Гайса яр буенда ике кимә күрде. Балыкчылар кимәләреннән төшеп, ятмәләрен юалар иде. Гайса кимәләрнең берсенә менеп, ул кимә Шимунныкы иде, ярдан бераз эчкәрәк керергә сорады һәм кимәдә утырып халыкны өйрәтте. Сүзен тәмамлагач:
«Шимун, тирәнгәрәк кер дә ятмәләрегезне салыгыз»,
диде. Шимун аңа:
«Өйрәтүче, без төн буе тырыштык, ләкин һич нәрсә тота алмадык. Шулай да син кушасың икән, ятмәне салам»,
дип җавап бирде. Шулай эшләделәр һәм аларга балык бик күп эләкте. Ятмәләре аздан гына йыртылмый калды. Балыкчылар башка кимәдәге иптәшләренә кул болгап, аларны ярдәмгә чакырдылар. Тегеләре килгәч, бергәләп ике кимәне дә шыгрым тутырдылар. Хәтта кимәләре аздан гына батмый калды. Шимон Петр исә шушы хәлне күреп, Гайса алдында тезләренә егылды.
Раббым, кит минем янымнан, мин гынахлы кіші.
Ул да, аның білән болғанларының барысы да, тұтылған балықның көплігіне ғажәпленіп, қорқып қалдылар. Шулай оқ, Шимонның іптәшләре, Зебедей уллары, Яқуб білән Яхья да, хайран қалды. Ғайса Шимонға,
«Қорықма, шушы вақыттан башлап, кішілер тұтышы болырсың»,
дейді. Кимелерін ярға тартып шығарғаш, бітін нәрселерін шунда қалдырып, алар Ғайсаға еріп кеттілер. Ғайса бір шәһәрде болған вақытта, аның янына бітін тәні махаулы бір кіші келді. Һәм Ғайсаны көргәш, йөз түбән қапланып,
«Әфәнді, әгәр тіләсәң мені тазарта алар идің»,
деп ялварды. Ғайса қолын созып аңа қағылды һәм,
«Әйе, тілейм, тазарын»,
дейді. Аның махауы шундуқ бітті. Ғайса аңа бұ турда бір кімге де сөйлемәскә қушты.
«Бар, руханиға күрін, һәм кішілер үшін тірілуің белгісі итіп, Муса қануында әмір ителгәнчә құрбан бүләген китер»,
дейді ул. Әммә Ғайса хақында сөз таралғаннан тарала барды. Күп халық аны тыңлау үшін һәм ширләренән сауықтырылу үшін аның янына ағылды. Ғайса вақыт-вақыт аулақ орыннарға китеп дұға қыла иде. Бір күнне Ғайса ереткен вақытта Галилеяның һәм Яһудияның барлық ауылларыннан, Иерусалимнан килгән фарисилар һәм канун оқытучылар да шунда утыра иделәр. Раббының қыдыреті аның белән иде, һәм ул ауруларын сауықтырды. Берничә ирод паралич суккан бер кешене ятагы белән күтәреп алып килделәр. Һәм аны Ғайса алдына куяр өчен өйгә алып керергә тырыштылар. Ләкин халык арасыннан үтә алмаганга күрә, өй түбәсенә менеп, түбә япмаларын сүтеп алдылар. Һәм ауруны ятагы белән бергә Ғайсаның алдына төшерделәр. Ғайса аларның ышануларын күреп, теге кешегә:
«Дустым, синең гынахларың кишерелде»,
диде. Канунчылар һәм фарисилар:
«Күфрсез сөйләүче бу кеше кем ул? Гынахларны Аллаһыдан башка кем кичерә ала?»
дип уйладылар. Ғайса аларның уйларын белеп, булай диде:
«Ни өчен сез шулай уйлыйсыз? Ничек дип әйтергә җиңелрәк? Синең гынахларың кичерелде дипме, әллә тор һәм йөр дипме? Адам улының җирдә гынахларны кичерергә хакимлеге барлыгын белеп торыгыз».
Һәм Ғайса паралич суккан кешегә:
«Сиңа әйтәм, тор, ятагыңны ал да өйеңә кайт»,
диде. Ул кеше шундук барысының күз алдында торды да, ятагын алып, Аллаһыны данлый-данлый өйенә кайтып китте. Барысы да таң калдылар, Аллаһыны данладылар, һәммәсе куркып калып.
«Без бүген ис китәрлек нәрсәләр күрдек»,
диделәр. Шуннан соң Ғайса ул урыннан китте, һәм салым җыю йорты янында утыручы Леви атлы салым җыючыны күрде.
«Минем артымнан бар»,
диде ул аңа. Леви урыннан торды һәм бөтен нәрсәсен калдырып Ғайса артыннан китте. Леви үзенең өендә Ғайса хөрмәтенә зур мәҗлес җыйды. Кунаклар арасында салым җыючылар һәм башка кешеләр дә күп иде. Фарисилар һәм аларның төркемінен болған қанунчылар ашуланып Ғайсаның шәкіртлеріне:
«Ни үшін сіз салым жиюшылар білен, гынахлылар білен бірге ашап ішіп отырасыз?»
дейділер. Ғайса аларға:
«Табип сәләмәт кішілерге түгіл, ә ауруларға керек. Мен тәқваларны түгіл, ә гынахлыларны тәубәге шақырырға деп келдім»,
деп жауап берді. Қайбір кішілер Ғайсаға:
«Яхьяның шәкіртләре дә, фарисиларныкеләр дә еш ураза тоталар һәм дуға кылалар, ә синекеләр ашыйлар, эчәләр»,
дип әйттеләр. Ә ул аларға:
«Кияү егете туйдағы кунаклар янында болған вақытта аның дусларын ураза тотарға мәжбүр итеп буламы? Әммә килер бер көн, алар яныннан кияү алыныр һәм шул көннәрдә ураза тотарлар»,
диде. Ул аларға киная белән сөйләде:
«Бер кемдә яңа киемнән ямаулык йыртып алып, иске киемне ямамый. Чөнки яңасы да бузула, иске киемгә дә яңа туқымадан алынган ямаулык бармый. Бер кемдә яңа шарапны иске турсыкка салмый. Чөнки яңа шарап турсакны тишә, һәм шарап та агып бетә. Турсак та әрәм була. Киресенчә, яңа шарап яңа турсакка салынырга тиеш. Беркем дә иске шарапны ишкәннән соң яңасын ишәргә теләмәс. Искесе яхшырак шул дияр.
6-нчы бүлек. Бер шимбә көнне Гайса иген кырлар аша үткәндә, шәкертләре башаклар өзеп учларында уып, бодай бүртекләрен ашап бардылар. Кайбер фарисиләр исә аларга:
"Ни өчен сез шимбә көнне эшләргә ярамаганны эшлисез?"
дидләр. Гайса аларга:
"Давыт һәм аның белән булган кешеләр ачыккач, Давыдның нәрсә эшләгәне хакында укымадыгыз мәллә? Ул изге йортка кирип, руханилардан башка беркемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән, Аллаһыга багышланган икмәкләрне алып ашаган. Үзе белән булган кешеләргә дә биргән."
дип җавап бирде. Һәм сүзен тәмамлап:
"Адам улы шимбә көненең хуҗасы",
диде. Икенче бер шимбәдә Гайса гыйбадәтханәгә килде һәм өйрәтте. Анда уң кулы кырышкан бер кеше бар иде. Канунчылар һәм фарисиләр исә Гайсаны гаепләргә сәбәп табу өчен шимбә көнне авыруларны сауыктырмасмы икән дип аны күзәтеп тордылар. Ә Гайса аларның уйларын белә иде. Ул кулы кырган кешегә:
"Тор да уртага бас",
диде. Теге кеше уртага килеп басты.
"Мин сезгә шундый сорау бирәм",
диде аларга Гайса.
"Шимбә көнне яхшылык эшләргә рөхсәт ителәме, әллә начарлык эшләргәме? Кешенең тормышын куткарыргамы, әллә аны һәләк итәргәме?"
Гайса барысына да әйләнеп карады һәм теге кешегә:
"Кулыңны сус",
диде. Ул кеше шулай эшләде һәм аның кулы савыкты. Ә фарисиларның һәм канунчыларның ачулары бик нык кабарды һәм алар Гайсәгә каршы нәрсә эшләргә икән дип бер-берсе белән сөйләшә башладылар. Шул көннәрдә Гайса дуга кылу өчен тауга менде һәм төн буе Аллаһыга дуга кылды. Иртәгесен шәкертләрен үзе янына чакырды да, алар арасыннан 12-сен сайлап алды. Һәм аларны рәсүлләр дип атады. Ул Питер дип атаган Шимонны һәм аның энесе Андрейне, Якубны һәм Яхьяны, Филиппны һәм Бартулумайны, Маттайны һәм Тамасны, Халфай улы Якубны һәм крәшүче кушаматлы Шимонны, Якуб улы Яһуд һәм хиянәт итәчәк Яһуд Искариотны сайлап алды. Рәсүлләр белән бергә Гайса таудан төште. Тау итәгендә, тигез җирдә, аның күп шәкертләре бөтен Яһудиядән, Иерусалимнан һәм диңгез буендагы Тур һәм Сидун шәһәрләреннән килгән бик күп халык җыелган иде. Алар Гайсаны тыңларга, авыруларыннан савыгырга дип килгәннәр иде. Шакшы рухлардан газап чигүчләр дә савыктылар. Һәммәсе Гайсәгә кагылырга тырышты, чөнки аннан чыккан кыдрәт барысында савыктыра иде. Гайса шәкертләренә карап сөйли башлады:
"Фәкыйрьләр, сез бәхетле, чөнки Аллаһы патшалыгы сезнеке. Хәзер карыннары ачлар сез бәхетле, чөнки сез туйнашаксыз. Хәзер йолаучылар сез бәхетле, чөнки көләчәксез. Кешеләр сезгә адәм улы өчен нәфрәт иткәндә, сезне куып җибәргәндә, хурлаганда, сезне кабул итмәгәндә сез бәхетле. Шул көнне куанығыз һәм шатлыктан сикерегез, чөнки күктә сезгә әҗер зур булачак. Ул кешеләрнең ата-бабалары пәйгамбәрләр белән дә шулай ук эшләгәннәр. Байлар, ә сезгә кайгы, сез инде җитәрлек юандыгыз. Хәзер тук булганнар сезгә кайгы, чөнки сез ашыгырсыз. Хәзер көлүчеләр сезгә кайгы, чөнки сез хәсрәткә төшәрсез һәм йыларсыз. Сезне бар кешеләр мактый икән сезгә кайгы, чөнки аларның аталары да ялган пәйгамбәрләрне шулай мактаганнар. Ә сезгә, мине тыңлаучыларга әйтәм, дошманнарыгызны яратыгыз. Сезне нәфрәт итүчеләргә яхшылык эшләгез. Сезне каргаучыларны фатиха алагыз һәм үзегезне рәнҗетүчеләр өчен дуа кылыгыз. Бер яңагыңа суккан кешегә икенче яңагыңны да куй. Өст киемеңне тартып алучы кешегә күлмәгеңне дә тартып алырга комачаулама. Үзеңнән сораучы һәр кешегә бир, һәм синекен алган кешедән кире сорама. Кешеләрнең сезгә нәрсә эшләвен теләсәгез, кешеләргә шуны эшләгез. Үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Үзләрен яратучыларны гөнаһлылар да яраталар. Үзегезгә яхшылык кылучыларга гына яхшылык эшләсәгез, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Günahlılar da şulay işliler. Burışqa birgende kiri alırmın deyip oylap birsəgiz, nərsə üçün sizge rəhmət eytirge. Günahlılar da başqa günahlılarga burışqa birgende şul qadarı qaytarıp alırmın deyip oylap birələr. Əsiz girisinşə düşmanları qızına yaratıqız, alarga yaxşılıq işləgiz. Kiri alırmın deyip ümitlənmişə burışqa birgiz. Şulay işləsəgiz, sizge əcir zor bulur. Həm siz Allah-ı Təğələnin balaları bulursuz. Çünki yol yaxşılığının qədrini bilməvşilərgə həm yavuzlarqa da mihribanlı. Atağız şəfqətli bulğan kibik, siz də şəfqətli buluğuz. Xəkim etməgiz, üzüqizini də xəkim etməslər. Qayıpləməgiz, üzüqizini də qayıpləməslər. Kişirigiz, həm üzüqizini də kişirirlər. Birigiz, həm üzüqizgə də birilir. İtəqigizgə küb itib salıb birirlər. Ülşəv savutun silkitib, basqalab tığızlarlar. Qırılarından tügülə başlağanşı tuturırlar. Nindi ülşəv bilən ülşəv birsəgiz, üzüqizgə də şundi ülşəv bilən ülşərlər.
Qaysi alarga qibrətli süzlər silədi.
Suqır-suqırını jitəkləb bara alamı? İkisi də şüqırğa yığılıb düşməslərmi? Şəkirt, üzünün ustazından üstün bulmuy. Əyrənib jitkəndən son hər kim ustazı kibib bula. Nişik sin tuğanının küzündəgi şüb bürtügün kürəsin, ə üz küzündəgi bürənəni sizmisin? Nişik sin üz küzündə bürənə bula turub tuğanına, qaya tuğan küzündəgi şübni alayım əli deyib eytalasın. Munafiq, elik üz küzündəgi bürənəni şıqar. Onları indi küzlərin açıq kürür, həm tuğanının küzündəgi şübni ala alırsın. Bir yaxşı ağaç da daşar cimiş birmi. Həm kirisinşə bir naşar ağaç da yaxşı cimiş gitirmi. Hər ağaçını jimişinə qorab tanıylar. Gügən quağından incir, əşənişkili ağaçdan yüzüm jeymiylar. Yaxşı kişi üz küngülündəgi yaxşılıq xəzinəsindən yaxşılıq alıp şıqa. Ə yavuz kişi küngülündəgi yavuzlıq xəzinəsindən yavuzlıq alıp şıqa. Çünki kişinin küngülündə nərsə taşı, onun tilində də şul bula. Ne işin siz minə Rabbim, Rabbim deysiz, əvziqiz min etkənlərini ütəmisiz. Minim yanıma kilib, Мені ішітіп, сүзлерімні өтәушіні, мінен енді кішіге тіңлеп бола. Ол, юрт түзігенде жеріні тирән етіп қасып, аны таш негіз үстіне салған кіші кіріп. Ташқын уақытында ярларынан шыққан сулар юртқа келіп бәрілген, ләкен аны сілкіте алмаған. Шынки ол, нығы етіп түзілген болған. Әйінді ішітіп тә сүзлерімні өтәмәуші кіші, негіз құрмышағына жер үстіне юрт салған кіші кіріп. Ташқын сулары юртқа келіп бәрілген, Һәм ул шундук ауып төшкән, бик нык җимерелгән.
7нче бүлек. Халыкка әйтәсе сүзләрен сөйләп битергәннән соң Гайса Капернаумга килде. Бер йөзбашының үзе бик ихтирам иткән хезмәтчесе авырып үлем хәлендә ята иде. Йөзбашы Гайса турында ишеткәч, килеп хезмәтчемне коткарсын иде дигән үтенеч белән яһудләрнең аксакалларын Гайса янына җибәрде. Алар Гайса янына килеп җиткәч,
Ул юзбашы синең ярдәмеңә лайык. Чөнки ул безнең халыкны ярата. Гыйбадат хананы да безгә ул салдырды.
Дип шин күңелләреннән ялвардылар. Һәм Гайса алар белән китте. Юзбашының иенә җитәргә бераз калгач, юзбашы Гайсәгә шушы сүзләрне әйтергә дип дусларын җибәрде.
Мәшәкатьләнмә, әфәндем. Сине үз йортымда кабул итәргә мин лайыклы түгел. Шуңа күрә синең каршыңа барырга да үземне лайыклы дип санамадым. Син әйткенә, һәм минем хезмәтчем сауғачак. Мин үзем дә башка берәүгә буйсынам. Һәм минем кул астымда гаскәриләр бар. Аларның берсенә кит дисәм, китә, икенчесенә кил дисәм, килә. Хезмәтчемә моны эшлә дисәм, эшли.
Бу сүзләрне ишетеп, Гайса хайран калды һәм борылып үзе артыннан ярып баручы халыкка
мин сезгә шуны әйтәм хәтта Исраилдә дә мондый ышануны күрмәгән идем
диде җибәрелгән кешеләр әйләнеп кайткач авыру хезмәтченең саукканы булуын күрделәр озак вакыт үтмәстән Гайса Найин дип аталган шәһәргә китте шәкертләре һәм күп халык аңа ярып барды Гайса шәһәр капкасына якынлашып килгәндә шәһәрдән мәйет күтәреп чыгалар иде Бер тул хатынның бердән бер улы үлгән икән. Шәһәрдән хатын белән бергә күп кешеләр чыгып килә иде. Раббы хатынны күргәч, аны бик кызганды.
"Елама",
диде ул хатынга. Аннары Гайса алар янына килеп табутка кулын тидерде. Табутны күтәреп баручылар туктадылар. Һәм Гайсә:
"Егет, сиңа әйтәм, тор",
диде. Үлгән егет торып утырды һәм сөйләшә башлады. Шулай итеп Гайсә аны анасына кайтарып бирде. Барысы да куркып калдылар һәм Аллаһыны данладылар.
Безнең арадан бөек пәйгамбер чыкты. Аллаһы үз халкына ярдәмгә килде,
диделәр. Гайсә хакындагы мондый хәбәр бөтен яһүдләр иленә һәм аның тирә-ягына таралды. Яхья пәйгамбәрнең шәкертләре бу хәлләрнең барысы хакында остазларына сөйләделәр. Ул:
"Килергә тиеш булган зат синме, әллә бүтән берәүнеке тикме?"
дип сорарга Раббы янына ике шәкертен җибәрде. Гайсә янына килгәч, алар:
"Шумдырушы Яхья, синнән килергә тиеш булган зат синме, әллә бүтән берәүнеке тикме?" дип сорарга җибәрде.
Диделәр. Ул вакытта Гайсә күпләрне сырхаулардан, көчле авырулардан, явыз рухлардан савыктырган һәм күп сукырларны күзле иткән иде. Гайсә Яхьядан килгәннәргә булай дип җавап бирде:
"Барыгыз, күргәннәрегезне һәм ишеткәннәрегезне Яхьяга кайтып сөйләгез. Сукырлар янә күрә, аксаклар йөри, махаулылар тазарына, чукраклар ишетә, үлгәннәр терелтелә, фәкыйрьләргә яхшы хәбәр игълан ителә. Кем минем хакта шикләнми, шул бәхетле."
Яхья җибәргән кешеләр киткәч, Гайсә халыкка Яхья хакында сөйли башлады.
"Сез шүлгә нәрсә карарга бардыгыз? Җилдә тирбәлә торган камышны карарга дипме? Нәрсә карарга бардыгыз соң сез? Купшы киемнәргә киенгән кешенеме? Ә бит кыйммәтле киемнәргә киенүчеләр һәм зиннәттә яшәүчеләр патша сарайларында. Ул чакта нәрсә карарга бардыгыз? Пәйгамбәрнеме? Әйе. Мин сезгә әйтәм, ул пәйгамбәрдән дә бөйегрәк. Изге язмада мин синең алдыңнан хәбәршемне җибәрәм. Ул синең алдыңнан сиңа юл әзерләр" дип язылган сүзләр аның турында. "Мин сезгә шуны әйтәм. Хатын-кыздан туган кешеләр арасында Яхья пәйгамбәрдән бөйегрәк берәү дә юк. Ә Аллаһы патшалыгында иң кешесе дә аннан бөйегрәк",
дип әйтте Гайсә. Бу сүзләрен ишеткән бөтен халык, хәтта салым җыючылар да Аллаһының хак икәнен иқрар иттеләр. Чөнки алар Яхья тарафыннан суга чумдырылган иделәр. Ә Яхья тарафыннан чумдырылмаган фарисиләр һәм канун укытучылары Аллаһының үзләренә карата булган ихтиярын кире кактылар. Гайсә дәвам итеп:
"Шулай итеп, бу буын кешеләрен нәрсәгә тиңләп була? Алар нәрсәгә охшаган?"
диде.
"Алар: "Без сезгә күңелле көйләр уйнадык, ә сез биемәдегез. Без кайгылы җырлар җырладык, ә сез йоламадыгыз" дип, базар мәйданында бер-берсенә кычкырып утыручы балаларга охшый. Чумдыручы Яхья килде. Икмәк тә ашамый, шәрәп тә эчмәй. Ә сез ул җенне дисез. Адәм улы килде, ашый да, эчә дә. Һәм сез күрегез әле, бирән, эчкеше, салым җыючыларның һәм гөнаһлыларның дусты дисез. Ә Аллаһының зирәклеге барлык балалары тарафыннан хак дип исбат ителде.
Фарисиләрнең берсе Гайсәне ашка чакырды. Гайсә фарисиның өенә кереп, табын янына утырды. Шул шәһәрдә яшәүче гөнаһлы бер хатын, Гайсәнең фариси инде ашап утыруын белеп, алебастр савытка салынган хуш исле май алып, шул йортка килде. Ул Гайсәнең артында елап басып торды. Күз яшьләре аның аякларын шылатты. Гайсәнең аякларына тамган күз яшьләрен үзенең чәчләре белән сөртеп, аның аякларын үбә-үбә хуш исле май белән майлады. Гайсәне ашка чакырган фариси моны күреп:
"Әгәр ул пәйгамбәр булса, үзенә кагылучы хатынның нинди икәнлеген белер иде. Ул бит гынахлы хатын",
дип уйлады. Гайсә аңа:
"Шимун, мин сиңа бер нәрсә әйтергә телим",
диде.
"Әйт, остаз",
диде фариси. Гайсә әйтте:
"Ике кешенең әҗәткә биреп торучы берәүгә бурычлары бар икән. Берсенең бурычы 500 динар, ә икенчесенең 50 динар. Ләкин алар түли алмаганлыктан ул икесен дә бәхилләгән. Ничек уйлыйсың? Аларның кайсысы аны күбрәк яратыр?"
"Бурычы күбрәк булганыдыр дип фараз кылам",
диде Шимон. Гайсә аңа:
"Син дөрес уйлыйсың",
диде. Һәм хатынга таба борылып, Шимонга:
"Бу хатынны күрәсеңме? Мин синең өеңә килдем, ә син аяк юарга су бирмәдең. Ә бу хатын аякларымны күз яшьләре белән чылатты, чәчләре белән сөртте. Син мені үпмәдің, әуіл мен мұнда келгеннен берлі аяқларым нөбуден тоқтамай. Син менің башыма май сүртмәдің, әуіл менің аяқларымны хуш ислі май білән майлады. Мен әйтірмін не ішін екенлігін. Аның гүнахлары көбейді, һәм алар кешірілді. Шуңа күрә аның мәхәббәті зур. Әкімгә аз кешірілә, ул аз ярата.
Һәм Ғайса хатынға
гүнахларың кешірілді,
диде. Табын артында отырушылар бір-бірсі білән,
кем ул? Ул хатта гүнахларын да кешірә,
деп сөйләшә башладылар. Ғайса исә хатынға,
ышануың сине құтқарды, имин йөр,
диде. 8-нче бүлек. Шуннан соң Ғайса шәһәрләр һәм ауыллар буйлап Аллаһы патшалығы хакындагы яхшы хәбәрне сөйләп йөрде. 12 шәкерте аның белән булды. Ғайса явыз рухлардан һәм аурулардан сауыктырган хатын-кызларның берничәсе, ишеннән Ғайса 7 җинне куып чыгарган Мәрйәм, аны Магдалалы дип йөрткәннәр, Херод йортында идарә итүче Хузас хатыны Юхана, Сусанна һәм башка күп хатыннар да аның белән иделәр. Хатын-кызлар Ғайсәгә һәм аның шәкертләренә үзләре хисабына ярдәм итәләр иде. Үзе янына төрле шәһәрләрдән күп халык җыелганда, Ғайса гыйбрәтле хикәя сөйләде.
Бер шәшүче үзенең орлыкларын шәшәргә чыккан. Шәшкән вакытта орлыкларның кайберләре юл буена төшкән һәм тапталган. Аларны кышлар чүпләп бетергән. Кайберләре ташлы туфракка төшкән һәм тишелеп чыксалар да, дым булмаганлыктан кипкәннәр. Кайбер орлыклар күгәнлеккә төшкән. Күгән куаклары алар белән бергә үсеп, аларны басып киткән. Ә башка орлыклар яхшы җиргә төшкән һәм үсеп китеп, бер орлыктан 100 бөртек уңыш китергән.
Сөйләп бетергәч, Ғайса кычкырып,
ишетергә колаклары булганнар ишетсен,
диде. Ғайсаның шәкертләре исә аннан,
бу кинәяле хикәянең мәгънәсе нидә?
Дип сорадылар. Ул аларга,
Аллаһы патшалыгының сирләрен белү сезгә бирелгән. Ә башкаларга, караганда күрмәсеннәр, тыңлаганда төшенмәсеннәр өчен кинәяле хикәяләр белән сөйлим. Кинәяле хикәянең исә мәгънәсе менә шундый. Орлык Аллаһы сүзе. Орлыкларның юл буена төшүе. Кешеләр сүзне ишетәләр, әмма иблис килә һәм сүзне ишеткән кешеләр ышанып котылмасын өчен аларның күңелләрендәге сүзне алып китә. Орлыкларның ташлы туфракка төшүе исә кешеләр сүзне ишетәләр, аны шатланып кабул итәләр, әмма тамырлары булмаганлыктан ышанулары кыска вакытлы була, һәм алар сынау вакытында шигенәләр. Ә орлыкларның күгәнлеккә төшүе, кешеләр сүзне ишетә, ләкин тормыштагы төрле мәшәкатьләр, байлык һәм ләззәтләр аларны басып китә, һәм анда кешеләрнең җимешләре өлгермәй. Ә орлыкларның уңдырышлы җиргә төшүе исә, сүзне ишетеп, ихластан һәм яхшы күңел белән ул сүзне тотучы кешеләр. Андыйлар түземлелек күрсәтеп, җимеш бирәләр. Шәмне яндырып җибәргәч, савыт белән капламыйлар. Сәк астына да куймыйлар. Киресенчә, керүчеләр яктылыкны күрсен өчен шәмбәлгә утырталар. Чөнки фаш ителмичә калачак бер яшерен нәрсә дә, беленмичә, ачылмичә калачак бер сер дә юк. Шулай итеп, ничек тыңлавыгызга игътибар итегез. Чөнки кемнең бар шуңа бирелер, ә кемнең юк, аның бар дип уйлаганы да тартып алыныр.
Анасы белән энеләре Ғайса янына килгәч, халык күп булганлыктан аның янына керә алмаганнар.
Әни иң белән энеләрең сине күрергә телиләр. Алар тышта торалар,
дип әйттеләр Ғайсәгә. Ә ул аларга,
минем анам һәм туганнарым Аллаһы сүзен тыңлаучылар һәм аны үтәүчеләр,
дип җавап бирде. Шулай бер көнне Ғайса шәкертләре белән кимәгә утырды.
Күлнең аръягына чыгыйк,
диде ул һәм алар кузгалдылар. Кимәдә барганда ул йоклап китте. Күл өстендә көчле давыл купты. Кимәгә су тула башлады. Аларга куркыныч яны иде. Янына килеп, шәкертләр Ғайсаны уяттылар.
Өйрәтүче, өйрәтүче, батабыз,
дип кычкырдылар алар. Ә Ғайса исә торып, җилне дә, котырынган дулкыннарны да тойды. Бар да туктады һәм тынлык урнашты. Ул аларга,
иманыгыз кайда,
диде. Алар исә курыктылар һәм гаҗәпләнеп бер-берсенә,
кем соң ул? Җилгә дә, суга да әмер бирә, һәм алар аңа буйсына,
диештеләр. Кимедәгеләр Галилея өлкәсенә каршы күлнең икенче ягында урнашкан Грәсә җиренә килеп җиттеләр. Гайса ярга төшкәч, шундагы шәһәрнең бер кешесе, җинле кеше, аның каршына чыкты. Ул кеше инде күптәннән кием кимей, йортта түгел, ә каберләр арасында яши иде. Гайсаны күргәч, акырып, аның алдына йыгылды һәм каты тавыш белән:
«Аллаһы Тәгаләнең улы Гайса, сиңа миннән ни кирәк? Үтенеп сорыйм, газаплама мине!»
диде. Чөнки Гайса шахшы рухка ул кешедән чыгарга буйырган иде. Шахшы рух аны инде күптәннән газаплаган. Шылбырлар һәм бугаулар белән бәйләп саклаганда да ул кеше бугауларны үзгән, җинаны шүлләргә куып алып китә торган булган. Гайсаннан:
«Исемең ничек?»
дип сорады. Ул:
«Гаскар!»
диде. Чөнки аның эченә күп җиннәр кергән иде. Җиннәр Гайсадан үзләрен төпсез упкынга җибәрмәвен үтенеп сорадылар. Андагы тауда дуңгызларның зур көтүе утлап йөри иде. Җиннәр шул дуңгызлар эченә керергә рөхсәт сорап, Гайсәгә ялвардылар. Ул аларга рөхсәт итте. Теге кешенең ишеннән чыгып, җиннәр дуңгызлар эченә керделәр. Көтү чабып китеп, текә ярдан күлгә ташланды һәм батып үлде. Көтүчеләр исә булган хәлне күреп качып киттеләр. Шәһәрдә һәм шәһәр тирәсендәге авылларда барысын сөйләп йөрделәр. Кешеләр нәрсә булды икән дип шул урынга киттеләр. Алар Гайса булган җиргә килеп җиткәндә, ишеннән җиннәр чыккан кешенең Гайса янында киенгән һәм акылына килгән хәлдә утыруын күреп, куркып калдылар. Бу хәлне күргән кешеләр аларга җинне булган ирнең савыктырылуы хакында сөйләп бирделәр. Грәсә җире тирәсендә яшәүче бөтен кеше бик нык куркып калды. Шуңа күрә Гайсаның ул җирләрдән китүен сорадылар. Ул кимәгә утырып юлга кузгалганда, җиннәре куып чыгарылган кеше:
«Синең белән китәргә рөхсәт ит!»
дип ялварды. Әмма Гайса:
«Өйеңә кайт, һәм Аллаһы синең өчен нәрсә эшләде, шул турыда сөйлә!»
дип аны кайтарып җибәрде. Ул кеше Гайсаның аның өчен нәрсә эшләгәне хакында бөтен шәһәр буйлап сөйләп йөрде. Гайсаның әйләнеп кайтуын барысы да көтәләр иде. Шуңа күрә җыелган халык аны шатланып каршы алды. Шунда ғибәдәтхана башлығы Яһир Гайса янына килде. Ул Гайсаның аякларына йығылып, ялварып, аны үзенең өенә чакырды. Чөнки аның 12 яшьләр тирәсендәге бердән-бер кызы үлем хәлендә ята иде. Яһирның өенә барганда, Гайсаны бар яктан халык төркеме кысрыклады. Шунда 12 ел буе кан китүдән газап чиккән бер хатын-кыз бар иде. Ул бөтен байлыгын табибларга сарыф иткән, аны беркем дә савыктыра алмаган. Хатын арттан Гайса янына килеп, киеменең шабуына кагылды. Һәм аның кан китүе шундук туктады. Гайса:
«Кем миңа кагылды?»
дип сорады. Барысы да инкяр иттеләр. Питер:
«Өйрәтүче, сине урап алганнар, бар яктан кысрыклыйлар»,
диде. Ләкин Гайса:
«Кемдер миңа кагылды. Мин үземнән көч чыкканын сиздем»,
диде. Теге хатын исә, яшеренеп кала алмаячагын күреп, калтырана-калтырана Гайса янына килде. Аның алдына йыгылып, ни өчен кагылганлыгын һәм ничек итеп шундук саукканлыгын бөтен халык алдында сөйләп бирде.
Гайса аңа: «Кызым, ышануың сине сауыктырды, имин йөр»,
диде. Гайса шул сүзләрен әйткән арада ғибәдәтхана башлығының өеннән килгән бер кеше:
«Кызың вафат булды, остазны бүтән борчыма»,
диде. Әммә Гайса аның шулай дигәнен ишетеп, Яһиргә:
«Курыкма, ышан гына һәм кызың сауыгачак»,
диде. Яһирның өенә килеп җиткәч, Питердән, Яхьядан, Якубтан һәм кызның әти-әнисеннән башка берәүгә дә керергә рөхсәт итмәде. Барысы да йылый, кыз өчен хәсрәтләнә иделәр. Әммә Гайса:
«Еламагыз, ул үлмәгән, йоклый гына»,
диде. Ә андагы кешеләр исә аңардан көлделәр, чөнки кызның үле икәнен беләләр иде. Гайса кызның кулыннан тотып:
«Балам, тор»,
дип кычкырып әйтте. қызға жан кірді, һәм ол шундық орыныннан тұрды. Ғайсан ашатырға қушты. Қызның әтиәнесі хайран қалдылар. Ә Ғайса оларға бұл хал турында бір кімгә дә сөйләмәскә қушты. 9-нчы бүлек. Ғайса 12 шәкертін шақырып китерде дә, бөтен җиннәрне куып чыгарырга, ауруларны дәваларга куәт ва калат биреп, аларны Аллаһы патшалыгы хакында вагаз сөйләргә һәм ауру кешеләрне савыктырырга җибәрде. Ул аларга:
"Юлга бер нәрсә дә алмагыз. Юл таягы да, биштәр дә, акча да, алмаш күлмәк дә алырга кирәк түгел."
диде.
"Нинди йортка кирсәгез, ул шәһәрдән киткәнче шул йортта калыгыз. Әгәр сезне кабул итмәсәләр, ул шәһәрдән киткәндә аларга каршы шаһитлек билгесе итеп аякларыгыздагы тузанны какып төшерегез."
Шәкертләр юлга чыктылар һәм бөтен җирдә яхшы хәбәрне таратып, ауруларны савыктырып, авылдан авылга йөрделәр. Идарәче Херут буларның барысы турында ишетеп аптырашта кала. Чөнки кайберәүләр бу үледән терелеп торган Яхья, кайсылары Ильяс җиргә килгән, башкалары исә борынгы пәйгамбәрләрнең берсе терелгән дип әйтәләр иде. Ә Херут:
"Яхьяның башын мин үзем кистердем. Ә монысы кем соң? Миңа аның турында шундый нәрсәләр ишеттерәләр,"
диде. Херут аны күрергә теләде. Әйләнеп кайткач, башкарган эшләре турында рәсүлләр Гайсәгә сөйләп бирделәр. Үзе белән аларны гына алып, ул Бәйтсайда дигән шәһәргә китте. Ләкин Гайсәнең кая киткәнен белеп, халык аның артыннан барды. Гайса аларны теләп кабул итте. Аларга Аллаһы патшалыгы турында сөйләде һәм савыгуга мохтаҗларны савыктырды. Көн кичке авыша башлады. 12 шәкерт Гайса янына килеп:
"Зинһар өчен халыкны тарат. Якын тирәдәге авылларга, утарларга барып, үзләренә кунар урын эзләсеннәр. Монда бит кеше йөрми торган урын,"
диделәр. Ә Гайса:
"Сез аларны үзегез ашатыгыз,"
диде.
"Безнең 5 икмәк белән 2 балыктан башка һич нәрсәбез юк. Мондагы кешеләрнең барысына ризыкны без сатып алыйкмы?"
диделәр шәкертләр. Ә анда 5000 чамасы кеше бар иде. Гайса шәкертләренә:
"Аларны төркемләргә бүлеп, якынча 50шәр кеше итеп утыртыгыз,"
диде. Бөтен булган кешеләрне шәкертләр ул кушканча утырттылар. Шуннан соң Гайса 5 икмәкне һәм 2 балыкны кулларына алды да күккә карап шөкрана кылды. Һәм ризыкларны сындыргалап халыкка өләшер өчен шәкертләренә бирде. Барысы да ашадылар һәм туйдылар. Калган сыныкларны җыеп 12 кәрзингә тутырдылар. Бер вакыт Гайса үзе генә дуа кылганда шәкертләре аның янына килделәр. Һәм ул аларга:
"Халык мине кем дип белә?"
дигән сорау бирде. Алар аңа:
"Кемдер шумдыручы Яхья ди, башкалары исә Ильяс. Ә кайберләре борынгы пәйгамбәрләрнең берсе терелгән дип исәплиләр,"
дип җавап бирделәр. Гайса алардан сорады:
"Ә сез? Сез мине кем дип беләсез?"
Питер аңа:
"Син Аллаһының Мәсихе,"
дип җавап бирде. Ә Гайса җитди рәвештә моны беркемгә дә әйтмәскә кушты. Ул:
"Адәм улы күп газаплар чигәргә, аксакаллар, баш руханилар һәм канунчылар тарафыннан кире кагылырга, үтерелергә, әмма өченче көнне терелтеп торгызылырга тиеш,"
диде. Гайса барысына да әйтте:
"Кем минем арттан барырга тели, үз-үзеннән баш тартсын. Һәр көн үзенең хашын алып миңа иярсен. Чөнки кем үзенең тормышын саклап калырга тели, аны югалтыр. Ә кем тормышын минем хакка югалта, ул аны саклап калыр. Үзен югалта яки үзен һәләк итә икән, бөтен дөньяны үзенеке итүдән кешегә ни файда? Кем миннән һәм минем сүзләремнән гарьләнә, Адәм улы да үзенең балкып торган шөһрәте белән, атаның һәм изге фәрештәләрнең даны белән килгән вакытта ул кешедән гарьләнер. Сезгә хак сүз әйтәм. Монда басып торучыларның кайберләре Аллаһы патшалыгын күргәнче үлемне татымаячаклар."
Шушы сүзләрне сөйләгәннән соң 8 көн чамасы үткәч, Питерне, Яхьяны һәм Якубны үзе белән алып, Гайса дұға қылырға деп тауға мінді. Ғибәдәт қылған уақытта оның жүзі өзгерді. Киімі ялтырап тұрған ақ түске кірді. Шул уақыт екі кіші балқып тұрған шәһәрәтте пайда болып, оның білән сөйләше башладылар. Олар Муса білән Ильяс Ғайсаның Иерусалимда ғәмәлге ашырға тиеш болған дөньядан китуі хақында әйттеләр. Питер һәм аның белән бергә булган шәкертләрне йоқы басқан иде. Уянып китеп, Ғайсаның балқып торған шәһрәтен һәм аның янында торған ике кешене күрделәр. Ул кешеләр Ғайса яныннан киткән вакытта Питер Ғайсага:
"Йөрәтүче, безнең монда булуыбыз нинди яхшы. Без монда эш чатыр кырыйк. Берсен сиңа, берсен Мусага, берсен Ильяска",
диде. Ул нәрсә әйткәнен дә белми иде. Питер әйтеп тә бетермәде, бер болыт пайда булды һәм аларны каплап алды. Алар болыт эчендә калгач, шәкертләр курыктылар. Болыттан:
"Бу минем сайлап алынган улым. Аны тыңлагыз",
дигән сүзләр ишетелде. Тавыш әйтеп бетергәч, шәкертләр Гайсаның бер үзе генә калганын күрделәр. Алар бу хәлне сер итеп сакладылар. Күргәннәре хакында ул көннәрдә беркемгә бер нәрсә сөйләмәделәр. Икенче көнне алар таудан төшкәч, Гайсаны күп халык каршы алды. Шунда халык арасыннан берәү:
"Остаз, ялварып сырыйм синнән. Зинһар өчен минем улымны килеп кара, ул минем бердән бер балам",
дип кычкырды.
Явыз рухаңа һөҗүм итә һәм бала кинәт кычкыра башлый, тәне тартыша, авызыннан күбекләр килә. Явыз рух аны бер дә калдырмый, ул аны харап итә. Шәкертләреңнән аны куып чыгаруларын үтенгән идем, чыгара алмадылар.
Әй имансыз һәм бузык буын, миңа сезнең белән күпме вакыт булырга, сезне күпме түзеп торырга? Улыңны алып кил,
диде аңа Гайса. Малай Гайса янына килгән вакытта җин аны җиргә йыкты һәм ул тартыша башлады. Әмма Гайса шакшы рухны тыйды һәм баланы савыктырды. Аннары үсмерне атасы кулына тапшырды. Аллаһының бийеклеген күреп барысы да таң калдылар. Халык Гайса кылган эшләргә гаҗәпләнеп торган арада, ул шәкертләренә:
"Бу сүзләрне хәтерегезгә салыгыз. Адам улы кешеләр кулына тотып бирелергә тиеш",
диде. Ләкин алар аңламадылар. Бу сүзләрнең мәгънәсе алардан яшерелгән иде. Шуңа күрә төшенмәделәр. Гайсадан сорарга курыктылар. Шәкертләр үзләре арасыннан кемнең иң бийек булуы турында бәхәсләшә башладылар. Гайса аларның уйларын белеп, бер баланы алды да үзе янына бастырды.
"Бу баланы минем хакка кабул иткән кеше мине кабул итә",
диде ул шәкертләренә.
"Ә мине кабул иткән кеше мине җибәрүшене кабул итә. Арагызда иң кичкенегез чын мәгънәсендә бөек кеше".
Шуннан соң Яхья әйтте:
"Өйрәтүче, бер кешенең синең исемеңне кулланып җиннәрне куып чыгаруын күрдек. Һәм ул безнең белән синең артыңнан йөрмәгәнгә күрә без аңа туктарга куштык".
Гайса аңа:
"Туктатмагыз. Сезгә каршы булмаган кеше сезнең яклы",
диде. Күкләргә алыныр вакыты якынлашкач, Гайса Иерусалимга барырга булды һәм юлга чыкты. Ул үзе алдыннан хәбәрчеләр җибәрде. Алар Гайсаның килүенә бөтен нәрсәне әзерләп кую өчен Самария җирендәге бер авылга керделәр. Әмма ул Иерусалимга юл тотканга күрә, Гайсаны анда кабул итмәделәр. Гайсаның шәкертләре Якуб белән Яхья исә моны күреп:
"Раббыбыз, күктән ут төшсен, камаларны юкка чыгарсын дип буйрыгыбызны телисеңме?"
диделәр. Ләкин Гайса аларга таба борылып аларны тыйды.
"Сез үзегезнең нинди рухны кыйканыгызны белмисез. Адам улы кешеләрне һәләк итү өчен түгел, ә коткару өчен килде",
диде. Һәм алар икенче авылга киттеләр. Юлда барганда кемдер Гайсәгә:
"Син каягына барсаң да, мин синең артыңнан барырмын",
дип әйтте. Гайса аңа:
"Төлкеләрнең өннәре, кошларның оялары бар, әдәм улының башын терәр урыны да юк",
дип җавап бирде. Гайса икенче берәүгә:
"Миңа ияр",
диде. Ә теге кеше:
"Әфәндем, Үйіме қойтып башта атамны жерләп келергә рөхсәт ит,
диде. Ләкин Гайса аңа әйтте:
Үлеләрне үле кешеләр үзләре күмсен. Ә син бар һәм Аллаһы патшалыгы турындагы хәбәрне тарат.
Тагын икенчесе:
Мин синең артыңнан барырмын, әфәндем. Ләкин башта өйімдәгеләр белән сабулашып килергә рөхсәт ит,
диде. Ә Гайса
сукалый башлагач, артына борылып караган кеше Аллаһы патшалыгы өчен ышанычлы түгел,
диде. 10-нчы бүлек. Раббы тагын 72 шәкертен сайлап, үзе барырга җыенган һәр шәһәргә һәм авылга икшәр-икшәр итеп үзе алдыннан җибәрде. Һәм аларга әйтте:
"Урасы ашлык күп, ә уракчылар аз. Шуңа күрә ашлыкның хуҗасына ялварыгыз. Үзенең ашлыгын урып алу өчен эшчеләр җибәрсен. Барыгыз, мин сезне бүреләр арасына бәрәннәрне җибәргән кебек җибәрәм. Үзегез белән янчык та, биштәр дә, аяк киеме дә алмагыз һәм юлда сәлам бирү өчен туктамагыз. Нинди өйгә керсәгез дә иң элек бу йортка иминлек булсын диегез. Анда иминлеккә лайыклы кеше яшәсә, сезнең иминлегегез аның белән калыр. Әгәр юк икән, үзегезгә кире кайтыр. Шул өйдә калыгыз. Алар нәрсә бирсә, шуны ашагыз һәм эчегез. Чөнки эшче хезмәт хакына лайыклы. Өйдән өйгә күчеп йөрмәгез. Кайсы да булса шәһәргә килгәч, анда сезне кабул итәләр икән. Алдыгызга нәрсә куйсалар, шуларны ашагыз. Андагы авыруларны сауыктырыгыз һәм бар кешеләргә сезгә Аллаһы патшалыгы якынлашты диегез. Әмма нинди дә булса шәһәргә килеп, анда сезне кабул итмәсәләр, аның урамнарына чыгып булай дип әйтегез. Хәтта шәһәрегезнең аякларыбызга кунган тузанын да үзегезгә кагып калдырабыз. Шулай да белегез, Аллаһы патшалыгы якынлашты. Сезгә әйтәм, кыямәт көнендә ул шәһәргә караганда Сәдүм шәһәренә җиңелрәк булыр. Кайгы сиңа Хуразин, кайгы сиңа Бәйтсайда, чөнки сездә эшләнгән могҗизалар Тур һәм Сидун шәһәрләрендә күрсәтелгән булса, алар күптән инде тупас киемнәр киеп һәм көлгә утырып тәүбә әйтәрләр иде. Әмма кыямәт көнендә Тур белән Сидунга сезгә караганда җиңелрәк булыр. Әй Кәпернаум, әллә сине күккә кадәр күтәрерләр дип уйлыйсыңмы? Юк, үлем патшалыгына кадәр төшерелерсең. Сезне тыңлаучы мине тыңлый, сезне кире кагучы мине кире кага, мине кире кагучы исә мине җибәрүчене кире кага.
72 шәкерт шатлана-шатлана Гайса янына әйләнеп кайттылар һәм аңа:
Раббыбыз, без синең исемеңне кулланганда безгә хәтта җиннәр дә буйсына,
диделәр. Ул исә аларга әйтте:
Мин шайтанның күктән яшен кебек йыгылып төшүен күрдем. Мин сезгә йыланнарның, шаяннарның өстенә басу һәм барлык душманнарның көчләрен җиңеп чыгу өчен хакимлек бирдем. Сезгә һич нәрсә зыян китерә алмас. Әмма рухларның сезгә буйсынуына түгел, бәлки исемләрегезнең күкләрдә язылганлыгына шатланыгыз.
Шул вакыт Гайса изге рух белән шатланып әйтте:
Әй атам, күк һәм җирнең хуҗасы, бу эшләрне зирәкләрдән һәм акыл ияләреннән яшереп, балаларга ачып бирүең өчен сиңа шөкрана әйтәм. Әйе, атам, шулай эшләүне син яхшы дип таптың. Миңа һәммәсе дә атам тарафыннан бирелде. Улының кем икәнен атасыннан башка беркем дә белмей, һәм атасының кем икәнен улыннан һәм улы белдерәсе килгән кешедән башка беркем дә белмей.
Һәм шәкертләренә таба борылып, аларга гына әйтте:
Сез нәрсә күрсәгез, шуларны күрүче күзләр бәхетле. Сезгә әйтәм, күп пәйгамбәрләр һәм патшалар сез күрә торган нәрсәләрне күрергә теләделәр, әмма күрмәделәр. Һәм сез хәзер ишеткән нәрсәләрне ишетергә теләделәр, әмма ишетмәделәр.
Менә бер канунчы урыныннан торды һәм Гайсаны сынап карарга теләп:
Устаз, мәңгелек тормыш алу өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?
Дип сорады. Гайса аңа:
Канунда нәрсә язылган? Син аннан нәрсә укыйсың?
Диде. Канунчы булай җавап бирде:
Раббе Аллаһыңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның, бөтен кешең вә акылың белән ярат. Һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат.
Гайса аңа:
Син дөрес җавап бирдең. Шулай эшлә һәм яшәрсең,
диде. Әмма канунчы үзен акларга теләп Гайсадан:
Ә минем якыным кем соң?
Дип сорады. Гайса моңа болай дип җавап кайтарды:
Бір кіші Иерусалимнан Әрихәгә барғанда, юлбасарлар қолына эләккән. Алар аның киімләрен салдырып алғаннар, һәм қыйнап, үлем хәлендә қалдырып киткәннәр. Бір руханиға да шул юлдан барырға туры килгән. Әмма ул шундай яткан кешене күргәч, юлның икенче ягына чыгып үтеп киткән. Шулай ук бер левиле дә узып барышлый бу кешене күргән һәм ул да юлның икенче ягына чыгып аның яныннан китеп барган. Бер самарияле исә үтеп барганда бу кешегә тап булган һәм аны күреп бик кызганган. Янына килеп яраларын шәрәп белән юган һәм зәйтүн майы сүртеп бәйләгән. Аны үзенең ишәгенә утыртып кунак йортына алып килгән һәм аның хакында кайгырткан. Ә икенче көнне юлга чыгарга җыенганда, 2 динар чыгарып кунак йорты хуҗасына биргән һәм аның хакында кайгырчы. Әгәр күбрәк сарыф итсәң, кире кайткач түләрмен дигән.
Гайса имгаклап шуны әйтте.
Шушы 3 кешенең кайсысы синеңчә юлбасарлар кулына эләккән кешенең якыны була?
Аңа шәфкат күрсәткәне,
дип җавап бирде канунчы. Шунда Гайса аңа:
"Бар, син дә шулай эшлә",
диде. Юлын дәвам итеп, Гайса шәкертләре белән бер авылга керде. Анда Марта исемле бер хатын аны үз өендә кабул итте. Аның Мәрьям атлы сиңлесе бар икән. Ул Гайсаның аяк ишына утырып, аның сүзләрен тыңлый иде. Марта исә бик тырышып табын әзерләп йөри иде. Һәм Гайса янына килеп:
"Раббым, сиңлемнең бөтен эшне миңа гына калдыруына бер дә пышынмыйсыңмы? Әйт әле аңа, миңа булышсын",
диде. Гайса исә аңа:
"Марта, Марта, син күп нәрсә хакында кайгыртасың һәм ыгызыгы килеп йөрисең. Ә бары бер нәрсә генә кирәк. Мәрьям исә яхшырак өлешне сайлады. Һәм ул аннан алынмас",
дип җавап кайтарды. 11-нче бүлек. Бер вакыт Гайса бер урында дога кылды. Ул дога кылып битергәннән соң шәкертләренең берсе аңа:
"Раббым, Яхья үзенең шәкертләрен өйрәткән кебек безне дога кылырга өйрәтче",
диде. Ул аларга:
"Дога кылганда булай дип әйтегез: Атабыз, исемең изге дип икрар ителсен. Синең патшалыгың килсен. Көндәлек икмәгебезне безгә көн саен бир. Безнең гөнаһларыбызны кишер. Чөнки без дә үзебезгә явызлык кылучы һәр кемне кишерәбез. Һәм безне сынауга дучар итмә",
дип әйтте. Аннары Гайса шәкертләренә әйтте:
"Әйтик, сезнең берегез төн уртасында дусты янына барып аңа: "Әй дустым, бурычка 3 ипи биреп торчы. Чөнки узып барышлы миңа бер дустым килеп керде. Ә минем аның алдына табынга куярга бер нәрсәм дә юк" дип әйтер. Ә ул үй ишеннән: "Борчып йөрмәле. Инде ишекләр бикле, балаларым да минем белән ятакта. Урыннан торып син сораганны бирә алмыйм" дия. Мин сезгә шуны әйтәм: ул дуслык хакына торып икмәкне бирмәсә дә, инде тегенең үз дигәнендә нык торуы сәбәпле аңа нәрсә кирәк булса, шуларның барысын да бирер. Шулай булгач, сезгә әйтәм: сорагыз, сезгә бирерләр. Эзләгез, табарсыз. Шакыгыз һәм сезгә ашарлар. Чөнки һәр сораучы ала, эзләүче таба һәм шакучыга ашарлар. Сезнең арагызда кайсы да булса ата балык сораган улына йылан бирерме? Яки күкәй сораса шаян бирерме? Шулай итеп, сез явыз кеше булып та, балаларыгызга яхшы нәрсәләр бирә беләсез икән, күктәге ата үзеннән сораучыларга изге рухны бигерәк тә бирәчәк.
Гайса бер телсез кешенең ишеннән җинне куып чыгарды. Җин чыкканнан соң телсез кеше сөйләшә башлады. Халык моңа хәйран калды. Аларның кайберләре исә:
"Ул җиннәрне җиннәр башлыгы Билзибул кеше белән куып чыгара",
диделәр. Ә башкалары Гайсаны сынарга теләп, аның күктән берәр илаһи билге күрсәтүен таләп иттеләр. Әмма ул аларның уйларын белеп халыкка әйтте:
"Үз ишендә бүлгәләнгән һәр патшалык җимерелер. Һәм үз ишендә бүлгәләнгән гаилә дә таркалыр. Ә шайтан патшалыгы бер-берсенә каршы өлешләргә таркалса, ул ничек тора алыр? Мин моны шуңа әйтәм, чөнки сез миңа җиннәрне Билзибул кеше белән куып чыгарасың дисез. Мин җиннәрне Билзибул кеше белән куып чыгарам икән, сезнең иярченнәрегез кемнең кеше белән куып чыгара соң?
Шунлықтан сізнің хақлы болмауыңызны алар өзләре көрсәтерләр. Әйінде мин жиннәрне Аллаһы күші белән қуып шығарам икән, демәк Аллаһы патшалығы сізгә инде килеп җитте. Көчле кеше үз йортын курал белән саклаган вакытта, аның милке именлектә булыр. Әйінде аннан күчлерәк берәү аңа һөҗүм итеп, аны җиңсә, аның таянычы булган куралын тартып алыр. Һәм аңардан талап алганнарны бүләр. Кем минем белән түгел, ул миңа каршы. Кем минем белән җәйми, ул тарката. Шакшы рух кеше эшеннән чыкканнан соң, сусыз урыннарда үзенә сыйыныр урын эзләп йөри. Һәм таба алмагач, элекке йортыма әйләнеп кайтыйм әле ди. Кире кайткач уланы себерелгән һәм җыештырылган хәлдә таба. Аннары ул үзеннән дә яузырак җиде рухны ияртеп кайта. Һәм алар шунда яши башлыйлар. Һәм ул кешегә элеккегә караганда да начаррак була.
Гайса моны сөйләгән чакта халык арасыннан бер хатын тавышын күтәрә төшеп аңа:
"Сине күтәреп йөргән карын һәм сине имезгән имшәкләр бәхет сәгадәтле"
диде. Авыл әйтте:
"Әмма Аллаһы сүзен тыңлаучылар һәм аны үтәүчеләр сәгадәтлерәк".
Гайса тирәсенә кешеләр тагын да күбрәк җыелгач, ул сөйли башлады:
"Бу буын кешеләре явыз. Алар илаһи билгеләр таләп итә. Әмма аларга Юныс галәмәтеннән башка билге бирелмәс. Юныс Нинәви кешеләренә галәмәт булган кебек, Адәм улы да бу буын өчен галәмәт булыр. Көньякның патша бикәсе кыямәт көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аларны гаепләячәк. Чөнки ул Сөләйман патшаның зирәк сүзләрен тыңлау өчен җир читеннән килгән. Ә мондагы Сөләйманнан бөегрәк. Нинәвилеләр кыямәт көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аны гаепләячәкләр. Чөнки алар Юныс пәйгамбәрнең вәгазен ишетеп тәүбә әйткәннәр. Ә мондагы Юныстан бөегрәк. Беркем дә шәм яндырып, аны яшерен урынга яки шүлмәк астына куймый. Бәлки керүчеләр яктылыкны күрсен өчен шәмдәлгә утырта. Тәнеңнең яктырткычы күзләрең. Күзләрең яхшы булса, бөтен тәнең дә якты була. Ә инде күзләрең начар булса, тәнең дә караңгы була. Шуңа күрә синең ишеңдәге яктылык караңгылык булмасын. Ә инде синең бөтен тәнең якты, һәм анда бер генә дә караңгы өлеш юк икән. Яктырткыч нурлары сине яктырткан кебек, тәнең дә шулай якты булыр.
Гайса сөйләп бетергәннән соң бер фариси аны өенә ашка чакырды. Гайса өйгә кирип, өстәл артына утырды. Фариси исә аның ашар алдыннан юынмавын күреп, гаҗәпкә калды. Әмма Раббы аңа әйтте:
"Әйе, сез фарисиләр савыт сабагызның тышкы ягын чистартасыз. Ә үзегезнең ишегез кумсызлык һәм явызлык белән тулы. Ахмаклар, тышкы якны тудырган Аллаһы ишке якны да тудырган түгелме соң? Савыт сабаларыгызда булганны фәкыйрьләргә өләшегез. Шул чакта сезнең өчен һәр нәрсә пак булыр. Кайгы сезгә, фарисиләр. Сез бөтнекнең, рутаның һәм һәр төрле яшелчәнең уннан бер өлешен бирәсез, ә гаделлеккә һәм Аллаһны яратуга игътибар бирмисез. Менә боларны үтәргә һәм канунның калган өлешләрен дә калдырмаска кирәк иде. Кайгы сезгә, фарисиләр. Сез гыйбадәтханәләрдә иң яхшы урыннарда утыруны һәм җыелыш мәйданнарында үзегезне ихтирам итеп сәламләүне яратасыз. Кайгы сезгә, чөнки сез кешеләр белмичә таптап йөри торган билгесез каберләр төсле.
Моңа карата канунчыларның берсе:
"Остаз, бу сүзләрең белән син безне дә мыскыл итәсең",
диде. Әмма Гайса әйтте:
"Сезгә дә канунчылар кайгы. Сез кешеләр өстенә күтәреп йөрергә авыр булган йөкләр саласыз. Ә үзегез ул йөкләргә хәтта бер бармагыгыз белән дә кагылмыйсыз. Кайгы сезгә, чөнки сез пәйгамбәрләргә кабер һәйкәлләре куясыз. Ә бит нәкъ менә ул пәйгамбәрләрне сезнең ата-бабаларыгыз үтергән. Моның белән сез ата-бабаларыгыз кылган эшләр белән килешүегезне күрсәтәсез. Алар пәйгамбәрләрне үтергәннәр, ә сез аларга кабер һәйкәлләре куясыз. Шуның өчен Аллаһының зирәклеге әйткән: "Мин аларга пәйгамбәрләр ва рәсүлләр җибәрәм, аларның кайберләрен үтерерләр, ә кайберләрен эзәрлекләрләр". Шуңа күрә дөнья яратылганнан бирле барлык пәйгамбәрләрнең түгелгән каны өчен бу буын кешеләре хөкем ителәчәк. Хабил канынан башлап, корбан китерү урыны белән изге йорт арасында үтерелгән Зәкәрияның канына кадәр. Әйе, сезгә әйтәм, бу буын кешеләре хөкем ителәчәк. Кайгы сезгә, канунчылар. Чөнки сез белем ачкычын үзегезгә алдыгыз, үзегез дә кермәдегез, керергә теләүчеләргә дә комачауладыгыз.
Гайса фариси иеннән чыккач, канунчылар һәм фарисилар аны тәнкыйтләп, күп санлы сораулар белән һөҗүм итә башладылар. Алар Гайсаны тузакка эләктерергә теләп, ул әйткән сүзләрдән гаеп эзләделәр. 12-нче бүлек. Шул ук вакытта меңнәрчә кешеләр җыелды һәм алар бер-берсен кысрыкладылар. Гайса иңелек үзенең шәкертләренә мөрәҗәгать итте.
Фарисиләр ашыткысыннан, ягъни ике йөзлелектән сакланыгыз. Ашылмый калачак бер нинди капланган нәрсә һәм беленми калачак бер нинди яшерен нәрсә юк. Шуңа күрә караңгыда нәрсә сөйләсәгез, көн яктысында ишетелер. Һәм өй ишендә колакка пышылдап нәрсә сөйләсәгез, өй түбәләреннән игълан ителер. Сез, дуслар, майса әйтәм. Тәнне үтереп, шуннан соң бүтән һич нәрсә эшләй алмый торганнардан курыкмагыз. Әмма сезгә кемнән куркырга кирәк икәнен әйтәм. Гомерегезне алгач, сезне җәһәннәмгә ташларга хакимлеге булган Аллаһыдан куркыгыз. Әйе, сезгә әйтәм, менә аннан куркыгыз. Биш шипшык ике бакыр тәңкәгә сатыла түгелме соң? Алай да Аллаһы тарафыннан аларның берсе дә онытылмаган. Сезнең хәтта башыгыздагы һәр чәч бөртегегез дә санаулы. Курыкмагыз. Сез шипшыкларга караганда күпкә кыйммәтлерәк. Мин сезгә әйтәм, мине кешеләр алдында иқрар иткән кешене Адам улы да Аллаһы фәрештәләре алдында иқрар итәчәк. Ә кем миннән кешеләр алдында ваз кичсә, Аллаһы фәрештәләре алдында аннан да ваз кичәрләр. Адам улына каршы сүз әйтүче һәр кем кичерелер, ә инде изге рухка карата кафир сүз әйтүче кичерелмәс. Сезне ғибадәтханәләргә, башлыклар һәм хакимият кешеләре алдына китергән вакытта үзебезне ничек итеп якларбыз, яки нәрсә сөйләрбез дип хафаланмагыз. Чөнки нәрсә әйтергә кирәклеге турында изге рух сезгә шул сәгатьтә киңәш бирер.
Халык арасыннан берәү Гайсәгә:
«Остаз, абыйыма әйтче, атабыз калдырган мирасны минем белән бүлешсен иде»,
диде. Ул исә теге кешегә әйтте:
«Дустым, сезне хөкем итәргә яки малыгызны бүләргә мине кем билгеләде?»
Шуннан соң ул һәммәсенә мөрәҗәгать итеп булай диде:
«Карагыз, һәр төрле кумсызлыктан сакланыгыз. Чөнки кеше ничек кенә бай булса да, аның тормышы мал мөлкәтенә бәйле түгел».
Һәм ул аларга шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде.
Бер байның кырда ашлыгы бик уңган. Бай ишеннән генә булай дип фикер йөрткән: «Инде миңа нәрсә эшләргә? Ашлыгымны салыр урыным юк». Һәм ул мондый карарга килгән: «Менә нәрсә эшлим. Амбарларымны сүтим дә, зуррак амбарлар салыйм. Һәм бөтен ашлыгымны, бөтен малымны шунда җыярмын. Шуннан соң үземә: «Җаным, синең күп елларга җитәрлек малың бар. Ял ит, аша, эч, тормышның рәхәтен күр», диярмен. Әмма Аллаһы аңа әйткән: «Әй син акылсыз, шушы төндә тормышыңны синнән кире алачаклар. Үзең өчен җыйганнарың кемгә калыр соң?» Үзе өчен хәзинә туплаган, әмма Аллаһы каршында бай булмаган һәр кем белән менә шулай була.
Гайса үзенең шәкертләренә әйтте:
«Шуның өчен сезгә әйтәм, тормышыгыз өчен ни белән тукланырга дип, тәнегез өчен нәрсә кияргә дип борчылмагыз. Жан ризыктан, тән киемнән мөһимрәк бит. Кызгыннарга карагыз, алар чәчмиләр дә, урмыйлар да, аларның келәтләре дә, амбарлары да юк. Шулай да Аллаһы аларны туйындыра. Ә сез кошларга караганда ни кадәр кыйммәтлерәк бит. Сезнең кайсыгыз кайгырганга карап үз гомерен бер сәгатькә булса да озайта ала? Шулай булгач, кичкенә нәрсәләрне дә эшләй алмыйсыз икән, нигә башка нәрсәләр өчен кайгырырга? Кыр чәчәкләренә карагыз. Алар ничек үсәләр? Эшләмиләр дә, эрләмиләр дә. Ләкин сезгә әйтәм, Сөләйман патша үзенең мәхәббәтлелегендә дә аларның берсе кебек тә киенмәгән. Бүген кырда үсеп утырган, ә иртәгә утка ташларачак үләнне Аллаһы шулай киендерә икән, әй сез, аз иманлылар, сезне бигрәк тә киендерер. Шулай итеп, ни ашарбыз, ни ишәрбез дип кайгырмагыз һәм хафаланмагыз. Бу дөнья мәҗүсиләренең төп кайгылары шул. Ә сезнең атагыз сезгә бу нәрсәләрнең кирәк икәнен белә. Сез, киресенчә, Аллаһы патшалыгын эзләгез, һәм болар сезгә бирелер. Әй кичкенә көтү, курыкма, чөнки сезгә патшалыкны бирүне атагыз яхшы дип тапты. Милкегезне сатыгыз да ярлыларга садака өләшегез. Үзегезгә тузмый торган янчыклар әзерләгез. Күктә һич тә кимемей торган хәзинә туплагыз. Анда карак та тия алмас, көя дә төшмәс. Чынки хазинегіз қайда болса, көңілігіз дә шунда болыр. Тойдан қайтасы хужасын күтіп, ол қайтып шақу білән үк ішік ашарға әзір тұрушы қызметшілер кібік, әр уақыт әзір тұрғыз. Билігіз пута білән бәйләнген болсын, яқтырқышларығыз янып тұрсын. Хужа қайтқаш оларны ояу хәлдә күрсә, менә шул хезмәтчеләр сәгадәтле. Сезгә хақ сүз әйтәм. Хужа билен бәйләр һәм аларны өстәл артына ултыртыр да, аларга хезмәт күрсәтеп йөрер. Әгәр ул төн уртасында яки тагында соңра кайткан чагында да хезмәтчеләрен шулай уяу хәлдә күрсә, менә шул хезмәтчеләр сәгадәтле. Әмма шуны аңлагыз. Йорт хуҗасы Каракның кайчан киләсен белсә, аңа үз йортына керергә ирек бирмәгән булыр иде. Сез дә әзер булыгыз. Әдәм улы, сез уйламаган сәгатьтә киләчәк.
Шунда Питер Гайсәгә әйтте:
"Раббым, бу гыйбрәтле сүзләрне безнең өчен генә сөйлисеңме, әллә һәммә кешеләргәме?"
Раббы исә әйтте:
"Хезмәтчеләргә тиешле ризыкны үз вакытында өләшү өчен, хуҗа тарафыннан башка хезмәтчеләргә башлык итеп куелган ышанычлы һәм акыллы хезмәтче нинди була соң?" Хуҗасы әйләнеп кайткач аның шулай эшләвен күрсә, менә шул хезмәтче сәгадәтле. Сезгә хақ сүз әйтәм. Хуҗасы аны бөтен милке өстеннән башлык итеп куя. Ә инде шул хезмәтче, хуҗам тиз кайтмас әле дип уйлап, хезмәтче ирләрне дә, хатыннарны да кыйный, үзе ашап-ишеп исерә башласа, хуҗасы ул көтмәгән көнне, ул уйламаган сәгатьтә кайтып керер дә, аны язага тартыр һәм имансызлар белән бер язмышка дучар итер. Хуҗасының ихтиярын белеп тә, әзер булмаган һәм аның ихтиярынча эшләмәгән хезмәтче бик каты кыйналыр. Ә инде хуҗасының ихтиярын белмәүче язалауга лайыклы эш эшләсә дә, азрак кыйналыр. Кемгә күп бирелсә, аннан күп таләп ителер. Һәм кемгә күп ышанып тапшырылса, аннан тагын да күбрәк соралар. Мин җиргә ут алып килдем һәм ул утның инде янып китүен телим. Мин шумдырылу аркылы үтәргә тиешмен һәм моны башкарганга кадәр мин нишаклы интегәм. Сез мине җиргә тынычлык китерергә килде дип уйлыйсызмы әллә? Юк, мин айырырга дип килдем. Чөнки моннан соң 5 кешедән торган гаилә кешеләре бер-берсенә каршы булыр. Ишесе икесенә каршы, ә икесе ишесенә каршы булыр. Ата улына, улы атасына каршы, ана кызына, кызы анасына каршы. Кайнана килененә, килене кайнанасына каршы булыр.
Гайсә халыкка да әйтте:
"Сез көн батышта болыт күтәрелгәнен күрүгә үк яңгыр явар дисез. Һәм шулай була да бит. Көньяктан җил искән вакытта бик эссе булыр дисез. Һәм шулай була да бит. Мунафиклар, җир һәм күк йөзен күзәтеп һава торышын билгели аласыз, әмма ничек соң бу заманны аңлата алмыйсыз. Сез ни өчен нәрсәнең дөрес икәнлеген үзегез хәл итмисез. Дәгъвашын сине хаким янына алып барганда, аның белән юлда ук килешергә тырыш. Юкса ул сине хаким алдына ирексезләп алып барып, ә хаким сине язалаучыга тапшырыр. Язалаучы исә төрмәгә ябар. Сиңа шуны әйтәм. Бурычыңның актык тиененә кадәр биреп бетермичә, аннан чыкмассың."
13-нче бүлек. Шул вакыт корбан китергән вакытта Пилатның әмере буенча үтерелгән Галилея кешеләр турында Гайсәгә килеп сөйләделәр. Гайсә моңа карата булай диде:
"Бу Галилеялеләр шулай газап чиккәннәр икән, алар калган бар Галилеялеләргә караганда гөнаһлырак булганнар дип уйлыйсызмы әллә? Сезгә әйтәм, юк. Әмма тәүбә итмәсәгез, барыгыз да алар кебек һәләк булырсыз. Яки сез Шилуахтагы манара авып басып үтергән шул 18 кеше Иерусалимда яшәүчеләрнең барысыннан да гаеплерәк булган дип уйлыйсызмы әллә? Сезгә әйтәм, юк. Әмма тәүбә итмәсәгез, барыгыз да алар кебек һәләк булырсыз."
Ул мондый гыйбрәтле хикәя сөйләде.
Берәүнең гөзем бакчасында инжир агачы үскән. Бер вакыт ул бакчага килгән һәм агачтан җимеш эзләргә тотынган, ләкин таба алмаган. Һәм бакчачыга әйткән: "Менә 3 ел инде мин шушы инжир агачының җимешен җыярга дип киләм, ләкин таба алмыйм. Кисеп ташланы, ни өчен ул урын алып тора?" Бакчачы исә аңа булай дип җавап биргән: "Хуҗам, аны тагын бер елга калдырып тор. Мин аның әйләнә тирәсен казып тирес салырмын, бәлки киләсе елда җимеш бирер. Ә юк икән ул чакта кисеп ташларга кушарсың."
Гайсә шимбә көнне бер ғибәдәтханәдә йөрәткәндә, анда бер хатын-кыз да бар иде. Аның эчендә 18 ел буена явыз рух торган. Ул рух аны ғәрипләндергән, хатын бөкрәйеп беткән һәм бөтенләй турая алмаган. Гайсә аны күреп, үзе янына чакырып алды һәм аңа:
"Апа, син чириңнен азат итилдин,
диде. Гайсанын үстүнө кулларын куюп алды. Хатын шундук турайып басты һәм Аллаһыны данлый башлады. Бу хәлдән соң гыйбадатхана башлыгы Гайсанын шимбә көнне сауыктыруына ачуы килеп халыкка әйтте.
Эшләү өчен атнада 6 көн бар. Ширләрегездән сабыгу өчен шимбә көнне түгел, бәлки шул көннәрнең берсендә килегез.
Раббы аңа җавап итеп әйтте.
Мунафиклар, сезнең һәр кайсыгыз шимбә көнне үгезен яки ишәген утлыктан ычкындырып, суы шертергә алып бармыймыни? 18 ел буена шайтан бәйләп тоткан Ибраһим нәселеннән булган бу хатынны бу ширдән шимбә көнне азат итәргә ярамыймыни?
Ул бу сүзләрен әйткәч, аңа каршы килүчеләр барысы да оялдылар. Бөтен халык исә ул кылган данлы эшләрнең һәммәсенә шатланды. Шуннан соң Гайсә сорады:
Аллаһ патшалыгы нәрсәгә охшаш, һәм аны нәрсә белән чагыштырыйм? Ул бер кешенең үз бакчасына утырткан горчица орлыгына охшаган. Ул үскән, агач булган һәм кошлар аның ботакларына оя корганнар.
Ул тагын сорады:
Аллаһ патшалыгын нәрсә белән чагыштырып була икән? Ул шүпрә кебек. Менә бер хатын шүпрә белән бер капчык уннан камыр басып куйган. Һәм берникадәр вакыттан соң бөтен камыр кабарган.
Гайсә шәһәрләр, авыллар аша үтеп ирәтә-ирәтә Иерусалимга таба юл тотты. Кемдер аннан сорады:
Әфәндем, котылучыларның саны аз булырмы ни?
Ул исә андагы кешеләргә әйтте:
Бар кешегезне куеп, тар ишек аша керергә тырышыгыз. Чөнки сезгә әйтәм, күпләр керергә тырышырлар, әммә керә алмаслар. Йорт хуҗасы урыныннан торып ишекне бикләгәннән соң сез тышкы якта калып ишек кага башларсыз. Һәм әфәндем, безгә ишекне ач әле диярсез. Ә ул сезгә: Мин сезне белмим. Кайдан килгәнегезне дә белмим, дип җавап бирер. Шунда сез: Без синең белән ашадык, ичтек, һәм син урамнарыбызда безне өйрәттең, дип әйтә башларсыз. Әммә ул әйтер: Сезнең кайдан икәнегезне белмим. Барлык явызлык кылучылар, минем янымнан китегез. Сез Ибраһимның, Исхакның, Якубның һәм барлык пәйгамбәрләрнең Аллаһы патшалыгында икәннәрен, ә үзегезнең аннан куып чыгарылган булуыгызны күреп еларсыз һәм тешләрегезне шакырдатырсыз. Көнчыгыштан һәм көнбатыштан, төньяктан һәм көньяктан килерләр һәм Аллаһы патшалыгындагы мәҗлестә утырырлар. Хәзер ахыргы булган кай берәүләр беренче, беренче булган кай берәүләр ахыргы булырлар.
Шул вакытта бер ничә фарисиләр килеп, Гайсәгә әйттеләр:
Моннан кит, чөнки Херод сине үтерергә тели.
Ул аларга булай дип җавап бирде:
Барыгыз, ул төлкегә әйтегез: Бүген һәм иртәгә җиннәрне куып чыгарам, авыруларны сауыктырам һәм берсе көнгә эшемне тәмамлармын. Алай гына да түгел, мин бүген дә, иртәгә дә һәм берсе көнгә дә үз юлымны дәвам итәргә тиешмен. Чөнки пәйгамбәрнең Иерусалимнан читтә үтерелүе мөмкин түгел. Иерусалим, пәйгамбәрләрне үтерүче, үзеңә җибәрелгәннәрне ташлар атып үтерүче Иерусалим. Кош үзенең балаларын канаты астына җыйган кебек, мин дә синең кешеләреңне ничә тапкыр шулай бергә җыярга теләдем. Әммә сез теләмәдегез. Инде тыңлагыз. Сезнең изге йортыгыз ташлап калдырылыр. Мин сезгә әйтәм, Раббы исеме белән килүче мөбарәк дип сез әйтер вакыт җитми торып, мине күрмәссез.
14-нче бүлек. Бер шимбә көнне Гайсә фарисей башлыкларыннан берсенең өенә ашка барды һәм барысы да аны күзәттеләр. Менә шунда аның алдына сары су авыруыннан интегүче бер кеше килеп басты. Шунда Гайсә канунчы һәм фарисейләргә мөрәҗәгать итеп:
Канун шимбә көнне сауыктырырга рөхсәт итәме?
Дип сорады. Алар эндәшмәделәр. Ә ул авыру кешенең өстенә кулын куеп, аны сауыктырды һәм өенә кайтарып җибәрде. Гайсә аларга әйтте:
Берегезнең улы куйга төшсә, яки үгезе, шимбә көн булса да ул аны шундук куйдан чыгармасмы?
Алар аның бу сорауына җавап бирә алмадылар. Шакырылган кунакларның үзләренә түрдән урын сайлауларын күреп, Гайсә аларга шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде:
Берәү сине никах мәҗлесенә чакырса, түр башына утырма, чөнки сиңа караганда хөрмәтлерәк берәүнең чакырылган булуы мөмкин. Сине һәм аны чакырган хуҗа яныңа килеп, бу кешегә урын бирше дип әйтер. Һәм шул чакта син оятка калып, ишек катына барып утырырга тиеш булырсың. Киресенчә, мәҗлескә чакырсалар, килгәч ишек катына утыр. Шунда хуҗа яныңа килеп, "Әй дустым, түргәрәк утыр" дияр. Шул чакта синең белән бергә мәҗлестә утыручылар алдында сиңа ихтирам булыр. Чөнки үзен башкаларга караганда өстен куючы һәр кем түбәнсетелер. Ә үзен үзе түбәнсетүче күтәрелер.
Гайса үзен ашка чакырган кешегә дә әйтте.
Әгәр син төшке яки кичке аш үткәрәсең икән, дусларыңны да, туганнарыңны да, кан кардәшләреңне дә һәм бай күршеләреңне дә чакырма. Чөнки чакыруыңа каршы кайчан да булса, алар да сине ашка чакырала һәм шуның белән исәп-хисап беткән булып чыга. Ә инде мәҗлес үткәрәсең икән, фәкыйрьләрне, гарипләрне, аксакларны, суқырларны чакыр. Һәм син бәхетле булырсың. Чөнки алар сиңа кайтарып түли алмыйлар. Ә сиңа тәкъваларның үледән тереләчәк көнендә түләнер.
Гайса белән бергә утыручыларның берсе моны ишетеп, аңа әйтте:
Аллаһы патшалыгындагы мәҗлестә ашаячаклар бәхетле.
Ул исә аңа булай диде.
Бер кеше зур аш мәҗлесе үткәрергә җыенып, күп кунаклар чакырган. Мәҗлес башланыр вакыт җиткәч, чакырылган кешеләргә "Килегез, инде бөтенесе әзер" дип әйтергә үзенең хезмәтчесен җибәргән. Барысы да сүз берләшкән кебек гафу үтенә башлаганнар. Беренчесе аңа: "Мин җир сатып алдым. Миңа шуны барып карарга кирәк, зинһар өчен мине гафу ит" дигән. Икенчесе исә: "Мин 5 пар үгез сатып алдым. Хәзер шуларны сынап карарга барам. Зинһар өчен мине гафу ит" дигән. Өченчесе: "Мин хәзер генә өйләндем, шуңа күрә килә алмыйм" дигән. Хезмәтче кайтып бу хакта хуҗасына хәбәр иткән. Моңа хуҗаның ачуы килгән һәм хезмәтчесенә: "Бар, бик тиз генә шәһәр мәйданнарыннан һәм тыкырыкларыннан фәкыйрьләрне, гарипләрне, суқырларны һәм аксакларны алып кил" дигән. Берникадәр вакыт үткәч, хезмәтче аңа: "Хуҗам, синең әмерең үтәлде. Әле тагын да буш урыннар бар" дигән. Хуҗа хезмәтчесенә әйткән: "Бар, юлларга, суқмакларга чык, кешеләрне монда килергә күндер. Өйем тулы булсын. Сезгә әйтәм, элек чакырылганнарның берсе дә минем ашымны татымас."
Гайсәгә йөреп зур халык төркеме барды. Һәм ул аларга мөрәҗәгать итте.
Минем яныма килүче кеше атасын, анасын, хатынын, балаларын, ир һәм кыз туганнарын һәм шулар өстенә үз тормышында мине яратканнан артыграк яратса, ул минем шәкертем була алмый. Һәм үзенең хашын күтәреп бармаган, һәм миңа ияреп йөрмәгән кеше минем шәкертем була алмый. Әйтик, сезнең арагызда кем дә булса, манара төзергә тели ди. Төзелешне башкарып чыгарга җитәрлек акчасы бармы икәнен белү өчен, иң башта утырып аның күпмегә төшәсен исәпләмәсме әллә? Юкса, нигезен салып та, аны төзеп бетерә алмаса, моны күргәннәрнең барсы да, бу кеше төзи башлады, әмма тәмамлый алмады дип аннан көлә башларлар. Я әйтик, бер патша сугышка керергә җыена ди. 20 мең сугышчыдан торган гаскәр белән килүче башка патшага үзенең 10 мең гаскәре белән каршы торырга кеше җитү җитмәвен башта утырып киңәшмәсме әллә? Ә кеше җитмәсә, ул сулых шартларын сорау өчен әле еракта булган теге патшага илчеләр җибәрер. Шулай ук сезнең һәр кайсыгыз үзенең бар нәрсәсен калдырмаса, минем шәкертем була алмый. Туз яхшы нәрсә, әмма туз үзенең тәмен югалтса, аны яңадан ничек тузлы итәрсең? Ул җир өчендә, тирес өеме өчендә яраксыз була. Аны чыгарып ташлыйлар. Ишетергә колаклары булган ишетсен.
15-нче бүлек. Бик күп салым җыючылар, гынахлылар Гайсәне тыңлау өчен аның янына җыелдылар. Фариселәр һәм канунчылар исә:
"Бу кеше гынахлыларны кабул итә һәм алардан бергә ашый"
дип сукрандылар. Гайса исә аларга шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде.
Әйтик, берегезнең 100 сарыгы булып, шуларның берсен югалтты ди. Ул 99-ын болында калдырып, югалганын тапканчы эзләмәсме әллә? Ә инде тапкач шатланып, аны җилкәсенә салып алып кайтыр. Һәм өенә кайткач дусларын һәм күршеләрен чакырып, "Минем белән бергә шатланыгыз, чөнки мин югалган сарыгымны таптым" ди. Сезгә шуны әйтәм. Шул рәвешчә тәүбә итәргә мохтаҗ булмаган 99 тәкъва кеше өчен шатлануга караганда, гынахлы бер кешенең тәүбә итүенә күптә күбрәк шатланырлар. яки 10 күмүш тәңкәсе булган бер хатын берсен югалтса, шәм яндырып, идәннәрен сибереп, аны тапканча җинтекләп эзләмәсме әллә? Ә тапкач, үзенең дусларын һәм күршеләрен чакырып аларга: "Минем белән бергә шатланыгыз, чөнки мин югалткан акчамны таптым" дияр. Сезгә шуны әйтәм. Аллаһы фәрештәләре дә тәүбә иткән бер гынахлы өчен шулай ук шатланырлар.
Ул силәвен дәвам итте.
Бер кешенең ике улы булган. Аларның кешесе атасына: "Әти, милекнең миңа тиешле өлешен бүлеп бир әле" дигән. Атасы милкен улларына бүлеп биргән. Берничә көн үткәч, кеше улы үз өлешен сатып, булган акчаны үзе белән алып, ерак илгә чыгып киткән. Һәм анда азгынлыкка бирелеп, байлыгын туздырып бетергән. Бөтен байлыгын туздырып бетергәч, бу илдә бик каты ачлык башланган. Һәм ул мохтаҗлыкта калган. Шунда ул әлеге илнең бер кешесенә ялланган. Ә ул аны үзенең басуына дуңгызлар көтәргә җибәргән. Ул шул кадәр ач булган, хәтта дуңгызлар ашый торган азыкны ашаса да шат буласы икән, ләкин аңа беркем дә бер нәрсә бирмәгән. Аннары ул акылына килеп булай дигән: "Минем атамның ялчылары күп, һәм аларның барысының да туйганча ашарга ризыгы бар. Ә мин ачтан үләм. Хәзер үк атам янына кайтыйм да, әти, мин күктәге Аллаһы каршында һәм синең алдыңда гынах кылдым. Инде мин синең улың" дип аталырга лайык түгел. Миңа ялчыларыңның берсе булырга рөхсәт ит" дип әйтим. Һәм ул атасы янына кайтып киткән. Ул әле еракта вакытта ук атасы аны күреп алган һәм бик кызганган. Каршына йөгереп барып, аны кочаклап үпкән. Улы исә аңа әйткән: "Әти, мин күктәге Аллаһы каршында һәм синең алдыңда гынах кылдым. Инде синең улың" дип аталырга лайык түгелмен. Ә атасы үзенең хезмәтчеләренә әйткән: "Иң яхшы кием алып килеп, аны киендерегез. Бармагына йөзек бирегез, аякларына башмаклар кидерегез. Аннары симертелгән бузауны алып чыгып чалыгыз. Ашык һәм күңел ашык. Чөнки минем бу улым үлгән иде, ә хәзер тирелде. Югалган иде, табылды" дигән. Һәм алар бәйрәм итә башлаганнар. Аның өлкән улы исә бу вакытта кырда булган. Ул өенә кайтып җитәрәк җыр һәм бию тавышлары ишеткән. Хезмәтчеләренең берсен чакырып, "Бу ни хәл?" дип сораган. Хезмәтче аңа: "Синең энең кайтты. Аның сау-сәламәт әйләнеп кайтуына куанып, атаң симертелгән бозауны чалдырды" дигән. Ә олы улының моңа ачуы килгән. Һәм ул өйгә керергә теләмәгән. Атасы исә чыгып аңардан өйгә керүен үтенгән. Әмма ул атасына җавап итеп әйткән: "Менә, мин сиңа инде күпме еллар хезмәт итәм, һәм кушканнарыңны һич тә үтәмичә калганым юк. Шуңа да карамастан, дусларым белән бергә күңел ачу өчен синең миңа бер кайчан кәҗә бәти дә биргәнең булмады. Ә инде милкеңне фәхишәләр белән туздырып бетергән бу улың кайткач, аның өчен симертелгән бозауны чалдыргансың". Атасы исә аңа әйткән: "Улым, син һәр вакыт минем белән. Бөтен нәрсәм синеке. Әмма синең энең үлгән иде, ә хәзер тирелде. Югалган иде, табылды. Менә шуңа күрә шатланып, күңел ачарга кирәк".
16-нчы бүлек. Гайса үзенең шәкертләренә әйтте:
"Бер байның хуҗалыгы белән идарә итүчесе булган. Аның хакында байга милкеңне туздырып бетерә" дип килеп әйткәннәр. Бай аны чакырып: "Мин синең хакта нәрсә ишетәм? Үзеңнең идарәң хакында хисап бир. Чөнки моннан ары син минем хуҗалыгым белән идарә итә алмыйсың" дигән. Шунда идарә итүче: "Инде нәрсә эшләргә? Хуҗам мине идарә эшеннән азат итә. Җир казырга көчем юк, хәер сорашырга оялам. Хуҗалык белән идарә итү эшеннән чыгарылгач, кешеләр мине үз йортларына кабул итсеннәр өчен хәзер нәрсә эшләргә кирәген беләм" дип уйлаган. Шуннан ул хуҗасына бурычлары булган кешеләрне бер-бер артлы чакырып, беренчесеннән: "Минем хуҗама синең күпме бурычың бар?" дип сораган. Теге аңа: "100 өлчәү май тиешмен" дигән. Идарә итүче аңа: "Бурыч кәгазеңне ал да, тиз генә утырып, 50 үлчәү" дип яз дигән. Аннары икенчесеннән: "Ә синең күпме бурычың бар?" дип сораган. Ул аңа: "1000 үлчәү бодай" дигән. Идарә итүче: "Бурыч кәгазеңне ал да, 800 үлчәү" дип яз дигән. Ә хуҗа намуссыз идарәчене тапкырлыгы өчен мактаган. Чөнки бу дөнья кешеләре үзе кебекләр белән эш кылганда, яктылык кешеләренә караганда тапкыррак. Сезгә әйтәм, җирдәге байлык белән үзегезгә дуслар булдырыгыз. Шулай эшләсәгез, байлык биткәч, мәңгелек яшәү урынына кабул ителерсез. Кичкене нәрсәдә ышанычлы булган зур нәрсәдә дә ышанычлы булыр. Ә кичкене генә нәрсәдә ышанычсыз булган зур нәрсәдә дә ышанычсыз булыр. Шулай итеп, сез җирдәге байлык белән ышанычлы эш йөртмисез икән, шин байлыкны сезгә кем аманәт итәр? Әгәр дә сез башкалар милке белән ышанычлы эш итмисез икән, үзегезнекен сезгә кем бирер? Берәү дә ике хуҗага хезмәт итә алмас. Берсен яратмас, ә икенчесен яратыр. Берсенә тугры булыр, ә икенчесен санга сукмас. Аллаһыга да, байлыкка да бер юлы хезмәт итә алмассыз.
Фарисиләр буларның барысын да ишеттеләр һәм үзләре акча яратканлыктан Гайсадан мыскыл итеп көлештеләр. Ул аларга әйтте:
"Сез кешеләр алдында үзегезне яхшы итеп күрсәтәсез. Әмма Аллаһы сезнең күңелегезне белә. Кешеләр югары бәя биргән нәрсә Аллаһы каршында җирәнгеч. Муса канунының һәм пәйгамбәрләрнең заманы Яхья пәйгамбәр килгәнгә кадәр булды. Шуннан бирле Аллаһы патшалыгы хакында яхшы хәбәр таратыла. Һәм һәр кем анда бик зур тырышлык куеп керә. Әмма күк һәм җир битсә дә, канунның бер генә сызыгы да юкка чыкмаячак. Үз хатынын айырып башка хатынга әйләнүче һәр кем зина кыла. Һәм иреннән айырылган хатынга әйләнүче дә зина кыла. Кайчандыр бер бай булган. Ул бик кыйммәтле киемнәр генә кигән һәм һәр көнне зиннәтле мәҗлесләр үткәргән. Ә аның капка төбендә бөтен тәне җәрәхәтләр белән капланган Лазар исемле бер фәкыйрь ята икән. Ул бай табынынан төшкән сынык саныклар белән тукланырга теләгән. Хәтта янына этләр килеп аның җәрәхәтләрен ялыйлар икән. Көннәрдән бер көнне фәкыйрь вафат булган һәм фәрештәләр аны Ибраһим янына илткәннәр. Бай да үлгән, аны күмгәннәр. Бай тәмукта газап чиккән вакытта башын күтәреп караган һәм еракта Ибраһимны, аның янында Лазарны күргән. Шунда кычкырып: "Ибраһим атам, миңа шәфкать күрсәтче. Лазарны яныма җибәрче. Ул бармак башын суга чылатып минем телемне суытсын иде. Чөнки мин бу ялкында бик каты газап чигәм" дигән. Әмма Ибраһим аңа әйткән: "Угылым, исеңә төшер. Син тормышыңда бар рәхәтне татыдың инде. Ә Лазар михнәт чикте. Хәзер исә ул монда юаныч күрә, ә син газап чигәсең. Моннан тыш, безнең белән сезнең арада зур упкын бар. Шунлыктан моннан сезнең якка чыгарга теләүче чыга алмас. Сезнең яктан да бу якка беркем дә чыга алмас." Бай исә әйткән: "Атам, алайса зинһар өчен Лазарны атам йортына җибәрче. Чөнки минем 5 туганым бар. Ул аларны кисәтсен. Алар да бу газаплану урынына эләкмәсеннәр иде." Ибраһим аңа әйткән: "Аларда Муса һәм пәйгамбәрләр бар. Шуларны тыңласыннар." Бай исә әйткән: "Юк, Ибраһим атам. Ә менә үлгәннәрдән берәү терелеп алар янына барса, тәүбә итәрләр иде." Ә Ибраһим аңа әйткән: "Алар Мусаны һәм пәйгамбәрләрне тыңламыйлар икән. Хәтта берәү үледән терелсә дә ышанмаслар."
17-нче бүлек. Гайса үзенең шәкертләренә шуны әйтте:
"Кешеләрне гунахка этәрүче вәсвәсәләр килүе котылгысыз. Әмма алар кем аркылы килсә, шуңа кайгы. Шушы кичкенәләрнең берсен юлдан яздыручыны муенына тегермән ташы асып диңгезгә ташласалар, аның өчен яхшырак булыр иде. Нәрсә кылуыгызга игътибарлы булыгыз. Туганың сиңа карата гунах кылса, аны дуслар шәшелтәлә. Ә инде тәүбә кылса, аны кишер. Сиңа карата көнгә 7 тапкыр гунах кылып, гунах кылган саен яныңа килеп, мин гаепле дисә, аны кишер."
Рәсүлләр Раббыга:
"Безнең иманыбызны арттырчы",
диделәр. Ул әйтте:
"Сезнең горчица урлыгы кадәр генә иманыгыз булса, һәм менә бу тут агачына тамырың белән кубып, үзеңне диңгезгә күчереп утырт дисәгез, ул сезне тыңлар иде. Сезнең кайсыгыз җир сукалап яки көтү көтеп кырдан кайткан хезмәтчесенә әйдә тизрәк ашарга утыр дип әйтер икән? Киресенчә, миңа кичке аш әзерлә дә, билеңне буып мин ашап ишкән вакытта миңа хезмәт күрсәт. Шуннан соң үзең дә ашап ишәрсең" дип әйтмәссезме? Кушканнарны эшләгән хезмәтчегезгә рәхмәт әйтеп тормассыз бит. Шулай итеп, сез дә кушылганның барысын да башкарганнан соң, "Без бары хезмәтчеләр генә. Нәрсә эшләргә тиеш булсак, шуларны гына башкардык" диегез.
Иерусалимга барышлы юл Самария белән Галилея өлкәләрен шикли торган җир буйлап үтте. Һәм бер авылга килеп кергәндә, аны махау ауырулы 10 кіші шыратты. Алар ирақта туқтап қалып, күшлі тауыш білен,
«Қайса, иратушы, бізге шафқат көрсәтші!»
деп қышқырдылар. Ол аларыны көргәш,
«Барығыз, өзегізні руханиларға көрсәтігіз!»
дейді. Алар юлда барған шақта оқса оқтылар. Аларның бірсі ісі өзінің сауыққанын көріп, кері қайтты һәм қышқырып Аллахыны данлады. Һәм Ғайсаның аяқлары алдына йығылып, аңа рәхмәтләр оқыды. Бу кіші самариялы еді. Шунда Ғайса әйтті.
Сауықтырылғандар уна ойды түгілмі? Туғызы қайда соң? Ят үлкеден болған бұл кішіден башқалары Аллахыға рәхмәт білдіру үшін кері қайтмадылар мыни?
Ғайса аңа,
«Тұр, юлыңда бұл. Шануың сені сауықтырды»,
дейді. Фарисейлер Ғайсадан,
«Аллахы патшалығы қайшан келір?»
деп сұрадылар. Ол аларға бұлай деп жауап қайтарды.
«Аллахы патшалығы күзге көрініп келмәс. Міне ол мұнда, яки әнетігінде деп бір кімді айтмәс. Шынки Аллахы патшалығы сізнің арады».
Ғайса шәкіртлеріне мұражағат етті.
«Әдәм ұлы күннәрінің бірсін ғіне болса да көрәсігіз келген уақыт келер, әмі көрмәссіз. Кішілер сізге «Қара, уланда, яки қара, улмында» дейерлер. Бір қояда бармағыз, алар артыннан шапмағыз. Шынки яшын-яшынап, көкнің бір шетінден икенші шетіне шақлы ялтырап кеткен кебік, әдәм ұлы өз күнінде шулай болашақ. Әмі башта ол көп ғазаплар шегерге, һәм бұ буын тарафынан кері қағылырға тиеш. Нух күннәрінде нишік болған болса, әдәм ұлы күннәрінде де шулай болашақ. Нух күймәге кірген күнге қадар кішілер ашағаннар, ішкәннәр, үйләнгәннәр, кеуге шыққаннар, ол күймәге кіргәннән соң туфан келіп барысында һәләк иткән. Лут күннәрінде нишік болған болса, шулай болашақ. Ашағаннар, ішкәннәр, алыш-беріш иткәннәр, шешкәннәр, түзігәннәр. Әммә Лут Сәдум шәһәреннән шыққан көнне күктән ут белән күкірт яңғыр яуған һәм аларның барысын һәләк иткән. Әдәм улы күренгән көнне дә шулай булачақ. Ул көнне кем үй түбәсендә булып, ә әйберләре үй ишендә калган булса, аларны алыр өчен түбәнгә төшмәсен. Шулай ук кем кырда булса, үенә кайтмасын. Лутның хатынын исегездә тотыгыз. Тормышын саклап калырга тырышучы аны югалтыр. Ә инде тормышын югалткан кеше аны саклап калыр. Сезгә әйтәм, ул төнне ике кеше бер ятакта булыр. Берсе алыныр, ә икенчесе калдырылыр. Ике хатын бергә ашлык тартыр, берсе алыныр, ә икенчесе калдырылыр. Ике кеше кырда булыр, берсе алыныр, ә икенчесе калдырылыр.
Аның бу сүзләренә шәкертләре,
«Раббыбыз, бу кайда булыр?»
дип сорадылар. Ул исә аларга,
«Үләксә кайда булса, үләксә кушлары шунда җыелыр»,
дип җавап бирде. 18-нче бүлек. Ғайса үш шәкіртләренә һәр вакыт күңелне төшермичә дуа кылырга кирәклеген күрсәтү өчен гыйбрәтле хикая сөйләде.
Бер шәһәрдә Аллаһыдан курыкмаучы һәм кешеләрне ихтирам итмәүче бер хаким булган. Шул ук шәһәрдә бер тул хатын яшәгән һәм ул хаким янына йөрүп, "Мине душманымнан яклашы" дип әйтә торган булган. Әмма хаким узак вакыт тул хатынның дәгъвасын хәл итәргә теләмәгән. Ә аннары булай дип уйлаган: «Мин Аллаһыдан курыкмасам да, кешеләрне ихтирам итмәсәм дә, бу тул хатын миңа тынгылык бирмәгәнгә күрә, аның дәгъвасын хәл итим. Мине башка ялыктырып йөрмәсен».
Һәм Раббы әйтте:
«Гадел булмаган хакимның нәрсә әйткәнен ишетәсезме? Көне-төне үзен ярдәмгә чакыручы, үзе сайлаганнарны Аллаһы якламасмыни? Ул түзеп тора алырмы? Сезгә әйтәм, ул тоткарланмас, яклар. Әмма Әдәм улы килгәч, җирдә иман табар микән?»
Ғайса үзләрен тәкъва дип санаучы һәм башкаларны түбәнсетүче кайберәүләргә бу гыйбрәтле хикәяне сөйләде.
Ике кеше дуа кылу өчен Аллаһы йортына кергән. Берсе фариси, ә икенчесе салым җыючы булган. Фариси торып булай дип дуа кылган: «Я Аллаһы, мин моның өчен сиңа рәхмәт белдерәм. Мин башкалар кебек талаучы да, алдакчы да, зина кылучы да, яки менә бу салым җыючы кебек тә түгел. Атнага ике тапкыр ураза тотам, табышымның 10-нчы өлешен сиңа бирәм.
Салым жеуші ісі шиттерек басып тұрған, хәм көзлерін көтеріп көкке қарарға да батыршылық етмеген. Әммә көкірегіне суға-суға, «Я Аллахы, мин гүнахлыға мәрхәмәтлі бол» деген. Сізге айтам, тігісі түгіл бәлкі мұнысы Аллахы алдында ақланған хәлді өз үйіне қайтып кеткен. Шынки өзін-өзі көтеруші һәр кім түбенсетілер, ә өзін-өзі түбенсетуші көтерілер.
Кайбір кішілер Фатихала үшін қайса қолларын қойсын деп, аның янына яш балаларны да алып келділер. Шәкірттері ісе мұны көріп, аларны шілтәләділер. Ә қайса балаларны өзі янына шақырып айтты.
Балаларға менің янға келерге ерік беріңіз. Аларға құмаш ауламағыз. Шынки Аллаһы патшалығы менә шундыйларныққа. Сізге хақ сөз әйтәм. Аллаһы патшалығын балалар кебек қабул итмәгән кеше анда кермәячәк.
Башлыкларның берсе Гайсадан:
«Игелекле остаз, мәңгелек тормышны мирас итеп алу өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?»
дип сорады. Гайса аңа әйтте:
«Нигә син мине игелекле дип атыйсың? Бер Аллаһдан башка һеч кимдә игелекле түгел. Аның әмерләрен беләсең: зина кылма, кеше үтермә, урлама, ялган шаһидлек бирмә, атаңны һәм анаңны хөрмәт ит».
Ә башлык әйтте:
«Мин боларның барысында яштан үгүтәп килдем».
Моны ишеткәч, Гайсаңа әйтте:
«Сиңа әле бер нәрсә җитми. Нәрсәң бар барысында сат һәм фәкыйрьләргә өләш. Шулай эшләсәң, күктәге хәзинәгә ия булырсың. Аннары яныма кил дә миңа ияр».
Ул исә моны ишеткәч, кайгы хәсрәткә төште, чөнки бик бай иде. Гайса моны күреп әйтте:
«Байлыгы булганнарга Аллаһы патшалыгына керү ничек кыен. Бай кешегә Аллаһы патшалыгына керүгә караганда, дөягә энә күзе аша үтү җиңелрәк».
Моны ишетүчеләр:
«Алай булгач, кем генә котыла алырсың?»
дип сорадылар. Ул әйтте:
«Кешеләргә мөмкин булмаган Аллаһыга мөмкин».
Питер исә әйтте:
«Менә без булган нәрсәләребезнең бөтенесен калдырып сиңа иярдык».
Ул аларга булай диде:
«Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы патшалыгы хакына йортын яки хатынын, агай-энеләрен, ата-анасын яки балаларын калдырган һәр кем хәзерге вакытта күп тапкырга артыграк, киләчәк дөньяда исә мәңгелек тормыш алачак».
Гайса 12 шәкертен янына чакырып алып, аларга әйтте:
«Без Иерусалимга менеп барабыз. Һәм пәйгамбәрләр тарафыннан Адам улы хакында язылганнарның барысы да тормышка ашачак. Аны мәҗүсиләр кулына тапшырачаклар. Алар аны мыскыллаячаклар, урлаячаклар һәм аңа төкерәчәкләр. Аны камчылаячаклар һәм үтерәчәкләр. Ә өченче көндә ул үледән терелеп торачак».
Әммә шәкертләр бу сүзләрдән бер нәрсә дә аңламадылар. Алар өчен бу сүзләрнең мәгънәсе яшерен иде. Һәм алар әйтелгәннәргә төшенмәделәр. Гайса Әрихәгә якынлашып килгәндә, бер суқыр юл буенда хәйер сорашып утыра иде. Ул яныннан күп кешеләр үтеп баруын ишетеп:
«Бу ни бу?»
дип сорады. Алар аңа:
«Насаралы Гайса үтеп бара»,
диделәр. Шунда ул:
«Давыт улы Гайса, кызган мине»,
дип кычкырып җибәрде. Алдан баручылар аңа дәшмәскә куштылар. Әммә ул тагын да катырак итеп:
«Давыт улы, кызган мине»,
дип кычкырды. Гайса туктап аны үз янына китерергә кушты. Сукыр аның янына килгәч, ул аннан:
«Син миннән нәрсә телисең?»
дип сорады. Ул аңа:
«Әфәндем, күзләрем күрсен иде»,
диде. Гайса аңа:
«Күзләрең күрсен, сине ышануың сауыктырды»,
диде. Ул шундук күрә башлады һәм Аллаһыны данлап Гайсәгә ярып китте. Андагы кешеләр моны күреп Аллаһыны данладылар. 19-нчы бүлек. Гайса Әрихәгә кирип, аның аша үтеп бара иде. Анда салым җыючыларның башлыгы булган Зәкәй атлы бер бай кеше яши иде. Ул Гайсаның нинди кеше булуын күрергә тырышып йөрде. Ләкин кыска буйлы булганлыктан халык арасыннан аны күрә алмады. Һәм Гайсаны күрү өчен алга йөгереп чыкты да кыргый инҗир агачына менеп утырды. Чөнки Гайса шул урыннан үтәргә тиеш иде. Гайса шул урынга җиткәч, югарыга таба карады һәм Зәкәйгә:
Зәкәй, тизрәк төш әле. Чөнки мин бүген синең өйеңдә кунакта булырга тиеш.
Диде. Ул тиз генә төште дә аны шатланып кабул итте. Бу хәлне күргәннәрнең барысы да
ул гынахлы кешенең өенә кирип, аның кунагы булды.
Дип зарлана башладылар. Зәкәй исә торып Раббыга әйтте.
Әфәндем, милкемнең яртысын фәкыйрьләргә бирермен. Инде кемне дә булса алдаганмын икән, аңа 4 тапкыр күбрәк кайтарып бирермен.
Гайса исә моңа карата:
"Бүген бу гаиләгә котылу килде. Ул да Ибраһим нәселеннән бит."
диде.
Чөнки Адам улы югалганны эзләп табарга һәм куткарырга килде.
Кешеләр моны тыңлаганда, Гайса сүзен дәвам итеп, бер гыйбрәтле хикәя сөйләде. Чөнки ул озакламый Иерусалимга килеп җитәчәк иде. Һәм алар тиздән Аллаһы патшалыгы күренергә тиеш дип уйладылар. Шуның өчен ул әйтте:
"Затлы нәселдән булган бер кеше патшалыкны кабул итү өчен ерак илгә киткән. Ул аннан әйләнеп кайтырга тиеш булган. Ул юлга чыкканча үзенең 10 хезмәтчесен чакырып, аларның һәр берсенә берәр алтын тәңкә биргән. Һәм мин кайтканча буларны кулланып табыш казаныгыз" дигән. Әмма аның ватандашлары нәфрәтләнеп, "Без аның үстебездән патшалык итүен теләмибез" дип белдерү өчен аның артыннан илчеләр җибәргәннәр. Патшалыкны кабул итеп кайту белән үк, ул акча бирелгән хезмәтчеләренең күпме табыш алуларын белү өчен аларны үз янына чакырырга кушкан. Беренчесе килеп: "Хуҗам, синең бер алтын тәңкәң 10 тәңкә китерде" дигән. Хуҗасы аңа: "Бик әйбәт, син минем яхшы хезмәтчем. Кичкенә генә нәрсәдә ышанычлы булганың өчен 10 шәһәр синең кул астыңда булсын" дигән. Икенчесе килеп: "Хуҗам, синең бер алтын тәңкәң 5 алтын тәңкә китерде" дигән. Хуҗасы аңа да: "Мин сине 5 шәһәр өстеннән башлык итәрмен" дигән. Ә өченчесе килеп булай дигән: "Хуҗам, менә син биргән алтын тәңкә, мин аны кулъяулыкка төреп саклап тоттым. Чөнки мин синнән курыктым. Син кырыс кеше бит. Салмаганыңны аласың, чәшмәгәнеңне урасың." Хуҗасы аңа әйткән: "Әй яраксыз хезмәтче, мин сине үз сүзләрең белән хөкем итәм. Син минем кырыс булуымны, үзем салмаганны алуымны, үзем чәшмәгәнне уруымны белгәч, ни өчен соң мин биргән акчаны әйләнешкә кертмәдең? Шулай эшләгән булсаң, кайткач мин аны табышы белән алган булыр идем." Шуннан соң ул янында торганнарга: "Аннан акчаны алыгыз да 10 алтын тәңкәсе булганга бирегез" дигән. Алар аңа: "Хуҗам, аның 10 тәңкәсе бар бит инде" дип әйткәннәр. Ә ул аларга булай дип әйткән: "Сезгә әйтәм, кемнең бар аңа тагын бирелер. Ә кемнең юк, аның булган нәрсәсе дә тартып алыныр. Ә инде үзләре өстеннән патшалык итүемне теләмәгән дошманнарымны монда китерегез һәм күз алдымда үтерегез."
Шул сүзләрен әйткәннән соң, Гайса башкалар алдыннан барып, Иерусалимга таба юлын дәвам итте. Зәйтүн тауы дип аталган тау янындагы Бәйтфәгый һәм Бәйтәниягә якынлашкач, ул:
"Алда күренгән авылга барыгыз. Анда кергәч, моңа кадәр өстенә беркем дә атланмаган, бәйләп куелган яш ишәкне күрерсез. Аны бәйдән ычкындырып, монда алып килегез"
дип, шәкертләренең икесен үзеннән алдан җибәрде.
"Әгәр берәрсе сездән нигә аны бәйдән ычкындырасыз" дип сораса, аңа: "Ул хуҗага кирәк" дип әйтегез.
Ике шәкерт китте һәм һәр нәрсәне Гайса әйткәнчә таптылар. Алар яш ишәкне бәйдән ычкындырган вакытта аның хуҗалары:
"Ни өчен ишәкне бәйдән ычкындырасыз?"
дип сорадылар. Алар исә:
"Ул хуҗага кирәк"
дип җавап бирделәр. Ишәкне Гайса янына алып килделәр. Үз киемнәрен ишәк өстенә салып, аның өстенә Гайсаны атландырдылар. Кешеләр аның юлына үзләренең үз киемнәрен җәйделәр. Ә ул Зәйтүн тавыннан төшә торган юлга якынлашкач, күп санлы шәкертләре шатланышып, көчле тавыш белән үзләре күргән барлык кыдрәтле могҗизалар өчен:
"Патша! Раббы исеме белән килүче мөбарәк! Күп тәтелешле! Югарыда данлау!"
дип Аллаһыны данлый башладылар. Шунда халык арасыннан кайбер фарисиләр Гайсәгә:
"Стас, шәкертләреңне тый!"
диделәр. Әмма ул аларга җавап биреп:
"Сезгә шуны әйтәм, алар тынып калсалар, ташлар кычкыра башлаячак"
диде. Иерусалимга якынлашкач, Гайса шәһәрне күреп, аның язмышы өчен елый башлады һәм әйтте:
Әгәр син ишмасам шушы көндә генә булса да, синең тынычлыгың өчен нәрсә кирәген белсәң иде. Әмма бу хәзер синең күзләреңнән яшерелгән. Сиңа шундый көннәр килер. Душманнарың әйләнә тирәңдә шуқырлар казып һәм туфраклар өйеп, сине шылгап алырлар һәм һәр тарафтан кысарлар. Сине бөтенләй җимереп бетерәләр. Синдә яшәүче кешеләрне кырырлар. Һәм синдәге бер ташны да үз урынында калдырмаслар. Чөнки син яныңа Аллаһы килеп шәфкать күрсәткән вакытны белмәдең.
Гайса Аллаһы йортына кирип, андагы сатучыларны куып чыгара башлады. Ул аларга әйтте:
"Изге язмада минем йортым дуа кылу йорты булачак" дип язылган. Ә сез аны юлбасарлар оясына әйләндердегез.
Ул һәр көн Аллаһы йортында өйрәтте. Баш руханилар, канунчылар һәм халык аксакаллары исә аны һәлак итү әмәлен эзләделәр. Әмма аңа каршы нинди дә булса әмәл таба алмадылар, чөнки бөтен халык һәр вакыт аның сүзләрен тыңлады. 20-нче бүлек. Көннәрнең берендә Гайса Аллаһы йортында халыкны өйрәтеп, яхшы хәбәр сөйләгәндә, аның янына аксакаллар белән баш руханилар һәм канунчылар килде. Алар аннан:
"Безгә әйт әле, син боларны нинди вәкаләт белән эшлисең? Андый хокукны сиңа кем бирде?"
дип сорадылар. Ул аларга булай җавап бирде:
"Мин дә сезгә бер сорау бирәм. Миңа әйтегез әле, Яхьяның суга чумдыруы күктән идеме яки кешеләрдәнме?"
Алар исә үзара фикер алышып:
"Күктән дисәк, ул әни өчен Яхьяга ышанмадыгыз дияр. Ә инде кешеләрдән дисәк, бөтен халык безне ташлар атып үтерер, чөнки халык Яхьяның пәйгамбәр булуына ышана",
диделәр. Шуңа күрә:
"Без кайдан икәнен белмибез",
дип җавап бирделәр. Гайса аларга:
"Алай булгач, мин дә сезгә боларны нинди вәкаләт белән эшләүемне әйтмим",
диде. Шуннан соң ул халыкка менә шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде.
Бер кеше йөзем бакчасы утырткан. Һәм аны йөзем үстерүчеләргә куллану өчен биреп, үзе озак вакытка чит якларга китеп барган. Уңыш җыяр вакыт җиткәч, бакчасыннан аның өлешен биреп җибәрсеннәр дип, хезмәтчесен йөзем үстерүчеләр янына җибәргән. Ләкин йөзем үстерүчеләр аны кыйнап, буш кул белән кайтарып җибәргәннәр. Аннары ул икенче хезмәтчесен җибәргән. Ләкин алар аны да кыйнап һәм сүгеп, бер нәрсәсез кире җибәргәннәр. Ул тагын өченче хезмәтчесен җибәргән. Ләкин аны да яралап куып чыгарганнар. Шуннан соң гүзем бакчасының хуҗасы булай дип уйлаган: "Инде нәрсә эшләргә? Сөекле улымны җибәрим әле, бәлки аны хөрмәт итәрләр". Әмма гүзем үстерүчеләр аны күргәч, үзара: "Бу варис. Әйдәгез аны үтерик, һәм аңа каласы мал безнеке булыр" дип киңәшләшкәннәр. Һәм аны бакчадан алып чыгып үтергәннәр. Инде гүзем бакчасының хуҗасы алар белән ни эшләр? Ул әйләнеп кайткач, Йөзем үстерүчеләрне үтерер һәм йөзем бакчасын башкаларга бирер.
Моны тыңлаучылар исә:
"Алай була күрмәсен",
диештеләр. Әмма ул аларга туры карап әйтте:
"Төзүчеләр яраксыз" дип кире каккан таш иң мөһим почмак ташы булды дип изге язмада язылганнар нәрсәне аңлата соң? Бу таш өстенә йыгылган һәр кем шелпәрәмә киләчәк. Ә ул таш кемнең дә булса өстенә төшсә, аны сытачак.
Шундук баш руханилар һәм канунчылар ул сөйләгән гыйбрәтле хикәянең үзләре турында икәнен аңлап, аны кулга алырга теләделәр. Әмма халыктан курыктылар. Алар Гайса артыннан диккәт белән күзәтә башладылар һәм янына шымчылар җибәрделәр. Ә шымчылар, үзләрен ихлас күңелле итеп күрсәткән булып, идарәче кулына аның хөкеменә тотып бирү өчен аннан бәйләнерлек берәр сүз әйттерергә тырыштылар. Алар:
"Стаз, без синең дөреслекне сөйләвеңне һәм өйрәтүеңне, кешене кешедән айырмауыңны, Аллаһы юлына хакыйкать буенча өйрәтүеңне беләбез",
диделәр. Һәм аннан:
"Кайсарга салым түләргә канун безгә рөхсәт итәме, әллә юкмы?"
дип сорадылар. Гайса исә аларның мәкерле ниятләрен аңлап әйтте:
"Миңа бер динарны күрсәтегез әле. Монда кемнең сүрәте һәм кемнең исеме?"
Тегеләр:
"Кайсарныкы",
дип җавап бирделәр. Ул аларга:
"Шулай булгач, Кайсарныкын Кайсарга, Аллаһыныкын Аллаһыга бирегез",
диде. Алар аның халык алдында сөйләгән сүзләренә бәйләнерлек бер нәрсә дә таба алмадылар. Һәм аның җавабына хайран калып тынып калдылар. Аннары Гайса янына үлләрнең тирелүен инкар итүче саддукилар арасыннан кайберәүләр килде. Һәм аңа булай дитләр.
Остаз, Муса безгә канунда берәүнең бер туганы хатыны булып та, балалары булмыйча үлеп китсә, ул тол калган хатынга өйләнеп, бер туганының буынын дәвам иттерсен дип язып калдырган. 7 бер туган булган. Шуларның беренчесе хатын алып, балалары булмыйча үлеп киткән. Ул хатынны икенчесе дә, аннан өченчесе дә, һәм калган башкалары да шулай ук 7-нчесе дә алган. Әмма барысы да бала калдырмыйча үлгәннәр. Ахырда хатын да үлгән. Шулай булгач, үлеләр терелгән вакытта ул хатын кайсысының хатыны булачак? 7-се дә аның ире булган бит.
Гайса аларга булай дип җавап бирде.
Бу дөнья кешеләре өйләнәләр дә, кияүгә дә чыгалар. Ә инде киләчәк дөньяда булырга һәм үледән терелергә лаеклы булганнар анда өйләнмәсләр дә, кияүгә дә чыкмаслар. Алар инде үлә дә алмыйлар, чөнки алар фәрештәләрдәй булачаклар. Һәм үледән терелеп торганга күрә, алар Аллаһы балалары булалар. Ә инде янып торган күгән агачы турында сөйләгәндә, Муса да Раббыны Ибраһим Аллаһысы дип тә, Исхак Аллаһысы дип тә, Яҡуб Аллаһысы дип тә атап, үлеләрнең терелеүен күрсәткән. Аллаһы үлеләр Аллаһысы түгел, бәлки терелер Аллаһысы. Чөнки аның өчен барысы да тере.
Кайбер канунчылар моңа:
"Остаз, син яхшы әйттең",
дидиләр. Шуннан соң алар аннан бер нәрсә турында да сорарга батырчылык итмәделәр. Ул исе аларга әйтте:
"Ничек кешеләр Мәсихне Давыт улы дип әйтә алалар? Давыт үзе Забур китабында әйтә бит: "Раббы Аллаһы мине Раббыма әйтте. Мин душманнарыңны аяк астыңа баскыч итеп салганчы утыр минем уң ягымда". Шулай итеп Давыт аны Раббы дип атый. Шулай булгач, ничек инде ул аның улы була ала?
Бөтен кешеләр тыңлап торганда, ул шәкертләренә әйтте:
"Канунчылардан сак булыгыз. Алар озын киемнәр киеп йөрүне, җыелыш мәйданнарында үзләрен ихтирам итеп сәламләүне, гыйбадәтханәләрдә иң яхшы урыннарда, аш мәҗлесләрендә иң түрдә утыруны яраталар. Алар хәйләләп тол хатыннарның йортларын үзләренә алалар. Кешеләр күрсен дип узак итеп дуга кылалар. Мондыйлар тагын да катырак хөкем ителәчәкләр".
21-нче бүлек. Гайса як-ягына карады һәм байларның садака сандыгына садака салуын күрде. Шулай ук фәкыйр тол хатынның да ике вак акча салуын күрде һәм әйтте:
"Сезгә хак сүз әйтәм. Бу фәкыйр тол хатын башкаларга караганда күбрәк салды. Чөнки тегеләрнең барысы да үзләреннән артканын Аллаһыга бүләк иттеләр. Ә бу хатын фәкыйр була торып, яшәү өчен кирәкле бар булганын салды".
Кайберәүләр Аллаһы йортының затлы ташлар һәм Аллаһыга багышланган бүләкләр белән бизәлгән булуы хакында сөйләгәндә, Гайса әйтте:
"Килер көннәр, сез монда күргәннәрнең берсеннән дә таш өстендә таш та калмаячак. Барысы да җимереләчәк".
Шунда аннан сорадылар:
"Остаз, бу кайчан булачак соң? Һәм аларның тиздән булачагын нинди билге аша беләчәк без?"
Гайса әйтте:
"Сак булыгыз. Сезне алдамасыннар. Чөнки күпләр минем исемем белән килерләр һәм мин ул. Ул вакыт инде якын диярләр. Андыйларга иярмәгез. Сугышлар һәм чуалышлар хакында ишеткәндә куркуга төшмәгез. Бу вакыйгалар алдан булырга тиеш, ләкин әле бу ахыры түгел".
Һәм ул дәвам итеп әйтте:
"Халык халыкка каршы, патшалык патшалыкка каршы чыгар. Урыны-урыны белән көчле җир тетрәүләр, ачлык булыр, үләтләр чыгар, күктә куркыныч күренешләр һәм бөек галәмәтләр күренер. Әммә боларның барыннан да элек минем хакка сезне кулга алырлар һәм эзәрлекләрләр. Сезне хөкем итү өчен гыйбадәтханәләргә алып барырлар һәм төрмәләргә утыртырлар. Сезне патшалар һәм идарәчеләр алдына алып барырлар. Ул чакта сез минем турыда шаһитлек бирә алырсыз. Шулай итеп күңелегезгә салып куйыгыз. Үзебезне ничек итеп якларбыз дип алдан уйламагыз. Чөнки мин сезгә тиешле сүзләр һәм зирәклек бирермен. Сезнең душманнарыгызның берсе генә дә аларга каршы чыга һәм каршы тора алмаслар. Хәтта ата-аналарыгыз да, агайиниларыгыз да, кардашларыгыз да, дусларыгыз да сизге хыянат итерлер. Һәм кайберләрегез үтертелер дә. Барысы да минем өчен сезне нәфрәт итер. Шулай да башыгыздагы чәшегезнең бер генә бер түге дә югалмас. Чирамлыгыгыз белән тормышыгызны коткарырсыз. Иерусалимның гаскәрләр тарафыннан шулга балануын күргән вакытта билеп торыгыз. Аның җимерелү вакыты якын инде. Шул чакта Яһудиядә булганнар тауларга качсын. Шәһәрдәгеләр аннан чыксын. Авыл тирәсендәгеләр анда кермәсен. Чөнки ул көннәр үш алу көннәре. Һәм ул көннәрдә изге язмада язылганнарның барысы да тормышка ашар. Ул көннәрдә йөкле һәм бала имезүче хатыннарга кайгы. Чөнки бу илгә зур афат һәм бу халыкка нәфрәт киләчәк. Берәүләр кылыч белән үтереләчәк, кайберәүләрне әсир итеп барлык илләргә алып китәчәкләр. Һәм мәҗүсиләрнең вакыты үткәнче алар Иерусалимны таптаячак. Кояшта да, айда да, йолдызларда да галәмәтләр булачак. Җирдәге халыклар өметсезлеккә биреләчәк, һәм диңгезнең көчле шаулауына һәм котыруына аптырап калачак. Галәмгә киләчәк афәтләрне көтеп, кешеләр куркудан аңнарын югалтыр. Чөнки күк кудрәтләре силкетелер. Шул вакыт кудрәт һәм балкып торган бөек дан белән болытта килүче адам улын күрерләр. Болар гамәлгә аша башлагач, курыкмыйча турайып басыгыз. Башларыгызны күтәрегез, чөнки сезнең котылуыгыз инде якын.
Гайса аларга бер гыйбрәтле сүз сөйләде.
Инҗир агачына һәм барлык агачларга карагыз. Аларның яфрак яра башлавын күреп, сез тиздән җәйнең инде җитәчәген беләсез. Шуны кебек үк, бу хәлләрне гамәлгә ашуын күргәндә, сез Аллаһы патшалыгының якын икәнен белерсез. Сезгә хак сүз әйтәм. Боларның барысы да тормышка ашмыйча, бу буын кешеләре үлмәячәк. Күк һәм җир юкка чыгачак, әмма минем сүзләрем һич кайчан юкка чыкмаячак. Сак булыгыз. Артык ашап ишу, ишеп исеру һәм тормыш мәшәкатьләре сезнең белән идарә итмәсен. Ул көн сезгә тозак кебек көтмәгәндә килмәсен. Чөнки ул көн җир йөзендәге кешеләрнең барысында куып җитәр. Шулай итеп, һәр вакыт уяу булыгыз һәм булырга тиешле барлык нәрсәләрдән качып котылырга һәм адам улы каршына килеп басарга кешегез булсын өчен дуа кылыгыз.
Көндезләрен Гайса Аллаһы йортында өйрәтә. Ә киш иткәч аннан китеп төннәрен Зәйтүн тавы дип аталган тауда үткәрә иде. Бөтен халык иртән иртүк аны тыңлау өчен Аллаһы йортына килә иде. 22-нче бүлек. Коткарылу бәйрәме дип аталган төше күмәш бәйрәме якынлаша иде. Баш руханилар һәм канунчылар халыктан курыкканга, алардан яшерен рәвештә Гайсадан котылу әмәлен эзләделәр. Бу вакытта 12 шәкертнең берсе Искариот кушаматлы яһудның ичинә шайтан керде. Һәм ул баш руханилар һәм Аллаһы йорты каравылы башлыклары янына барып, Гайсаны алар кулына тапшыру хакында сөйләште. Алар шатландылар һәм аңа акча бирергә риза булдылар. Яһуд алар белән ризалашты һәм халык белмәгәндә Гайсаны алар кулына тапшыру өчен уңай вакыт эзли башлады. Коткарылу бәйрәме шалынырга тиеш булган төше күмәш бәйрәме көне килеп җитте. Гайса Питер белән Яхьяны җибәреп аларга:
"Барыгыз, безгә коткарылу бәйрәме ашын әзерләгез",
диде. Алар аңа:
"Аны кайда әзерләүебезне телисең?"
диделәр. Ул аларга әйтте:
Шәһәргә кергәндә сезгә су чүлмәге күтәреп кайтучы бер кеше очрар. Аның артыннан барыгыз һәм ул кергән өйгә кирегез. Һәм йорт хуҗасына: "Остаз, синнән шәкертләрем белән коткарылу бәйрәме ашын кайсы бүлмәдә ашыйк?" дип сорый диегез. Ул сезгә үске каттагы җиһазланган зур бүлмәне күрсәтер. Шунда әзерләгез.
Шәкертләр китте һәм һәр нәрсәне Гайса әйткәнчә табып, коткарылу бәйрәме ашын әзерләделәр. Баш вакыты җиткәч, Гайса рәсүлләр белән бергә табын артына утырды һәм аларга әйтте:
"Мин газап чиккәнгә кадәр шушы коткарылу бәйрәме ашын сезнең белән бергә ашарга бик теләгән идем. Сезгә әйтәм, Аллаһы патшалыгында үзенең тулы мәгънәсен алганга кадәр мин аны инде ашамаячакмын".
Ул кәсәне алды һәм шөкрана кылганнан соң булай диде:
"Моны алыгыз да үзара бүлешеп ичегез. Сезгә әйтәм, Аллаһы патшалыгы килгәнгә кадәр мин гүзем шарабын эчмәячәкмен".
Аннары Гайса икмәк алды һәм шөкрана кылып, аны сындырды һәм шәкертләренә бирде.
"Бу минем сезнең өчен бирелә торган тәнем. Мине искә алу өчен шулай эшләгез",
диде ул. Аштан соң Гайса шулай ук кәсәне дә шәкертләренә бирде һәм әйтте:
«Менә бу кәсә минем сезнең өчен түгелә торган каным белән расланган яңа килешү. Әмма миңа хыянәт итүче минем белән бер өстәл артында утыра. Хәер, Адам улы ничек алдан билгеләнгән булса, шул юл белән бара. Ләкин аңа хыянәт итүчегә кайгы».
Шәкертләре:
«Безнең арадан моны кайсыбыз эшләр икән?»
дип бер-берсеннән сораша башладылар. Алар арасында безнең кайсыбыз иң бийеге булып исәпләнергә тиеш дигән мәсьәлә турында бәхәс тә чыкты. Гайса исә аларга әйтте:
«Патшалар халыклар өстеннән хәкимлек итәләр. Һәм алар белән идарә итүчеләр яхшылык кылучылар дип аталалар. Сездә алай булмасын. Сезнең арагызда иң улыгыз кеше кебек, башлык булучыгыз хезмәтче кебек булсын. Чөнки кем олырак? Өстәл артында утыручымы, әллә аңа хезмәт итүчеме? Өстәл артында утыручы түгелме соң? Ә мин сезнең арада хезмәт итүче кебек. Минем бар сынауларымда сез һаман минем белән кала бирдегез. Һәм атам миңа биргән кебек, мин дә сезгә патшалык итү хокукын бирәм. Шулай итеп, сез минем патшалыгымдагы табында ашаячаксыз, ишәчәксез һәм Исраилнең 12 кабиләсе өстеннән хакимлек итеп, тәхетләрдә утырачаксыз».
Раббы Питергә әйтте:
«Шимон, Шимон, менә шайтан сезне бодай иләгән кебек иләргә рөхсәт алды. Әммә син иманыңны югалтмасын дип, мин синең өчен дога кылдым. Син миңа кире килгәч, имандашларыңны нығыт».
Питер аңа булай диде:
«Раббым, мин синең белән төрмәгә дә, үлемгә дә барырга әзермен».
Ә Гайса әйтте:
«Питер, сиңа әйтәм, бүген әтәш кычкырганчы мине белүеңнән 3 тапкыр ваз кишәчәксең».
Һәм шәкертләренә әйтте:
«Мин сезне яншыксыз, биштәрсез, башмаксыз җибәргән чакта сезнең берәр нәрсәгә ихтыяҗыгыз булдымы?»
Алар:
«Һич нәрсәгә дә булмады»,
дип җавап бирделәр. Шунда ул аларга әйтте:
«Әмма хәзер янчыгы булганы аны үзе белән алсын, биштәрен дә алсын. Ә янчыгы булмаганы үз киемен сатсын да кылыч сатып алсын. Чөнки сезгә әйтәм, изге язманың ул җинаятьчеләр белән тиң саналды дип язылган урыны миңа карата тормышка ашырылырга тиеш. Минем хакта язылганнар тормышка ашырылу алдында».
Шәкертләре аңа:
«Раббыбыз, менә монда 2 кылыч бар»,
диделәр. Ул аларга:
«Бу турыда җитте»,
диде. Гайса гадәтенчә шәһәрдән Зәйтүн тауына китте. Аның белән бергә шәкертләре дә барды. Анда барып җиткәч, ул аларга:
«Вәсвәсәгә дучар булмас өчен дога кылыгыз»,
диде. Һәм үзе алардан таш атымы кадәр читкәрәк китеп, тезләнеп дога кылды. Һәм әйтте:
«Я ата, әгәр теләсәң, бу газаплар кәсәсен миннән кире алчы. Хәер, минем ихтыярым түгел, синең ихтыярың булсын».
Шул вакыт аның янына күктән бер фәрештә килеп, аның рухын ныгытты. Күңеле газапланганлыктан ул аеруча тырышып дога кылды. Аның тире җиргә тамган кам тамчылары кебек булды. Дога кылган урыннан торып, ул шәкертләре янына килде. Һәм аларны кайгыдан талчыгып йоклап яткан хәлдә күрде. Һәм аларга әйтте:
«Нигә йоклап ятасыз? Торыгыз. Һәм вәсвәсәгә дучар булмас өчен дога кылыгыз».
Ул әле әйтеп тә бетермәде, бу урынга халык төркеме килеп җитте. Ә иң алдан 12 шәкертнең берсе, Яһүд атлысы бара иде. Ул үбәргә дип Гайса янына килде. Гайса исә аңа:
«Яһүд, син Адәм улына үбү белән хыянәт итәсеңмени?»
диде. Гайса янындагы шәкертләр хәзер нәрсә булачагын аңлап аңа әйттеләр:
«Раббыбыз, бәлки безгә кылычларыбызны эшкә җигәргәдер».
Аларның берсе, иң баш руханиның хезмәтчесенә селтәнеп, аның уң колагын чабып изде. Шунда Гайса:
«Туктагыз, җитәр»,
диде. Һәм хезмәтченең колагына кулын тидереп, аны савыктырды. Гайса үзен кулга алырга килгән баш руханиларга, Аллаһы йорты каравылы башлыкларына һәм аксакалларга әйтте:
«Юлбасар тотарга чыккан кебек, сез мине тотарга кылычлар һәм чукмарлар күтәреп килгәнсез. Мин һәр көнне сезнең белән бергә Аллаһы йортында булдым, һәм сез миңа кул күтәрмәдегез. Ә хәзер сезнең вакыт. қараңғылық хакимлік ете.
Шуннан соң алар Ғайсаны тұтып, ең баш рухани үйіне алып кірділер. Петр исә ерақтарақ қалып алар артынан барды. Ишік алды ортасына ұшақ яғылған еді. Петр ұшақ тиресінде отырушылар арасына барып отырды. Әбір қызметші қатын оның ұшақ янында отырғанын көріп, оңа тікеліп қарады.
Міне бұ да оның білен еді.
Дейді, әмі ол қатынға?
Мен оны білмейм.
Деп оннан уас кешті. Біраздан екінші біреу оны көріп,
Сенді аларының бірсі.
Дейді, ләкен Петр ол кішіге,
Йоқ!
Дейді, бір сағатләп уақыт өткеш тағын аларының бірсі,
Дүрістен де бұ оның білен бірге еді. Ол да Галилея кішісі бит.
Деп қатғы рәуіштер аслады. Әмі Петр ол кішіге,
Мен сенің нәрсе сейләуіңні білмейм.
Дейді, ол нәқ мұна шушы сөзлерін әйткен уақытта әте әш қышқырды. Бұ уақытта Раббы бұрылып Петрге қарады. Хәм Раббының оңа,
Бүгін әте әш қышқырғаншы, сен меннен үш тапқыр уаз кешешексің.
Деген сөзләре исіне түшті. Ол урам яққа шығып бек қаты елады. Ғайсаны соқлап тұрушылар аны мысқыл еттілер һәм қинадылар. Ғайсаның көзләрін қаплап, аннан
«Пайғамбарлық етіп әйт, сеңа кем соқты?»
деп сұрадылар. Олар бұлардан башқа да аны хұрлай тұрған көп сөзләр әйттілер. Таң білән яһүд ақсақаллары, баш руханилар һәм қанунчылар юғары кеңәшмә жиылышына жиылдылар. Һәм Ғайсаны жиылыш алдына китереп бастырдылар һәм әйттеләр.
Әйт безгә, син мәсихме?
Ул аларга әйтте.
Әгәр сезгә әйтсәм, сез ышанмассыз. Әйнде сездән сорасам, миңа җавап бирмәссез. Бу вакыттан башлап Адам улы кудрәт иясенең уң ягында утырыр.
Шунда барысы
Алайса син Аллаһы улы буласың инде.
Дидләр. Ул аларга
Сез үзегез мине ул дип әйтәсез.
Дип җавап бирде. Алар
Безгә тагын нинди шаһит кирәк? Без инде моны аның үз авызыннан ишеттек.
Дидләр. 23-нче бүлек. Киңәшмәдәгеләрнең барысы да торып, Гайсаны Пилат янына алып килделәр.
Без бу кешене халкыбызны аздыручы дип таптык. Ул үзен Мәсих, патша дип атый, һәм Кайсарга салым түләүне тыя.
Дип гаепли башладылар. Пилат аннан:
"Син яһүдләр патшасымы?"
дип сорады. Ул аңа:
"Моны син үзең әйтәсең."
Диде. Пилат исә баш руханиларга һәм халык төркеменә:
"Мин бу кешене гаепләрлек бер сәбәптә күрмим."
Диде. Әмма алар:
"Ул Галилеядан башлады. Хәзер монда да килде. Бүтән Яһудиядә йөрәтеп ул халыкны котырта."
дип үз сүзләрендә ныктырдылар. Пилат исә Галилея дигәннәрен ишетеп:
"Ул Галилеяме?"
дип сорады. Ғайсаның Херут патша идәрә иткән өлкәдән икәнен белгәч, ул аны Херут янына җибәрде. Ул көннәрдә Херут үзе дә Иерусалимда иде. Херут исә Ғайсаны күреп бик шатланды. Чөнки ул аның хакында ишеткәнлектән күптәннән аны күрәсе килеп йөргән һәм аңардан нинди дә булса могҗиза күрермен дип өметләнгән иде. Херут аңа күп сораулар бирде, ләкин Ғайса аңа бер генә җавап та кайтармады. Шунда булган баш руханилар һәм канунчылар исә аны бик каты гаепләделәр. Әмма Херут үзенең гаскәриләре белән Гайсаны мәсхәрәләп һәм аңардан көлеп, аны купшы киемнәргә киендереп, кире Пилат янына җибәрде. Шул көнне Пилат белән Херут дуслашып киттеләр. Моңа хәтле алар бер-берсенә дошман иделәр. Пилат баш руханиларны, башлыкларны һәм халыкны җыеп аларга әйтте:
"Сез миңа бу кешене халыкны котырта дип алып килдегез. Мына мин сезнең алда аннан сорау алдым. Ләкин бу кешене сез әйткән гаепләрнең берсендә дә гаепле дип тапмадым. Ирут та гаепле дип тапмады. Чөнки ул аны кире безгә җибәрде. Менә шулай. Ул үлем җәзасы бирерлек һич нәрсә дә эшләмәгән. Шулай булгач, мин аны җәзалап иреккә җибәрәм."
Пилатка бәйрәм уңае белән бер тоткынны азат итәргә кирәк иде. Әмма барысы бер тавыштан:
"Аңа үлем, ә безгә барапты азат ит!"
дип кычкыра башладылар. Барап шәһәрдә шуалыш китереп чыгару һәм кеше үтерү өчен төрмәгә утыртылган кеше иде. Пилат Гайсаны иреккә җибәрергә теләп, тагын аларга мөрәҗәгать итте. Әмма алар:
«Адашка кабакла!
Кабакла!»
дип кычкыра бирделәр. Ул өченче мәртәбә аларга әйтте:
«Ул нинди явызлык эшләгәнсең? Мин аңарда үлем җәзасы бирелек һич нинди гаеп тапмадым. Шулай итеп, мин аны җәзалап иреккә җибәрәм».
Ләкин халык төркеме тагын да катырак тавыш белән аның ташка кадаклануын таләп иттеләр. Һәм ахыр чиктә үз дигәннәренә ирештеләр. Пилат алар теләгәнчә булсын дигән карар кылды. Чуалыш китереп чыгарган һәм кеше үтергән өчен төрмәгә утыртылганны алар сораганча азат итте. Ә инде Гайсаны аларның ихтиярына тапшырды. Гаскәриләр аны алып барганда, кырдан кайтып килүче Куринийле Шимон атлы бер кешене туктаттылар да, башны аның җилкәсенә салып, Гайса артыннан алып барырга куштылар. Артыннан күп санлы халык төркеме шулай ук аны кызганып, үкереп йылы-йылы хатын-кызлар да барды. Гайса исә борылып аларга әйтте:
«Әй Иерусалим хатын-кызлары, минем өчен еламагыз. Бәлки үзегез һәм балаларыгыз өчен елагыз. Чөнки килер көннәр һәм кысыр хатыннар, әле бала тудырмаган карыннар һәм бала имезмәгән имшәкләр бәхетле дип әйтерләр. Шул көннәрдә кешеләр тауларга: "Безнең өскә авыгыз, калкулыкларга безне каплагыз" дип әйтерләр. Чөнки яшелләнеп үсеп утырган агач белән моны эшлиләр икән, корыган агач белән нәрсә булыр соң?»
Гайса белән бергә ике җинаятьчене дә язалап үтерергә алып бардылар. Баш сияге дип аталган урынга җиткәч, аны һәм шул җинаятьчеләрне дә берсен аның уң ягына, ә икенчесен сул ягына хашка кадакладылар. Гайса исә әйтте:
«Я ата, аларны кишер, чөнки алар нәрсә эшләүләрен белмиләр».
Гаскәриләр исә җирәбә салышып, аның киемнәрен бүлештеләр. Халык моны карап торды. Башлыклар да Гайсадан мыскыллап көлделәр һәм:
«Ул башкаларны коткарды. Әгәр ул Аллаһ тарафыннан сайланган мәсих булса, үзен үзе коткарсын»
диделәр. Гаскәриләр дә аңа якын килеп һәм шәрәп сиркәсе тәкъдим итеп, аны мыскыл иттеләр һәм:
«Син яһүдләр патшасы булсаң, үзеңне үзең коткар»
диделәр. Аның баш өстенә хашка бу «Яһүдләр патшасы» дип язылган язу беркетелгән иде. Хашка асып куелган җинаятьчеләрнең берсе аны хурлап:
«Син мәсих түгелме соң? Шулай булса, үзеңне дә, безне дә коткар»
диде. Икенчесе исә:
«Син үзең дә аның кебек үк хөкем итәргән. Әллә син Аллаһыдан да курыкмыйсың»
дип тегене тыйды.
«Безне гадел хөкем иттеләр. Кылган эшләребезгә карата тиешлесен алдык. Ә ул һичбер начарлык эшләмәде»
диде һәм Гайсәгә:
«Гайса, үзеңнең патшалыгыңа кергәч мине искә ал»
диде Гайса аңа.
«Хак сүз әйтәм. Бүген үк син минем белән бергә җәннәттә булачаксың».
Инде көн урталары иде. Шул вакыт кояш яктыртмый башлады. Бөтен җир өстен караңгылык каплап алды. Һәм көндезгечкә кадәр шулай булды. Ә Аллаһы йортындагы пәрдә урталай йортылды. Гайса каты тавыш белән:
«Ата, мин рухымны синең кулыңа тапшырам»
дип кычкырды һәм шуны әйткәннән соң җан бирде. Бу вакыйганы күреп торган йөзбашы Аллаһыны данлап:
«Чыннан да бу кеше тәкъва булган икән»
диде. Моны карарга җыелган бөтен кеше, булган вакыйганы күргәннән соң, күкрәкләренә суга-суга кайгырып өйләренә кайтып киттеләр. Ә Гайсаның бар дуслары, шулай ук аңа ярып Галилеядан килгән хатыннар да бу хәлне ерактан карап тордылар. Югары киңәшмәдә Яһудия җирендәге Ариматай шәһәреннән Йосыф исемле бер кеше бар иде. Ул киңәшмә агзасы булса да, анда чыгарылган карарны һәм бу эшне хупламады. Ул игелекле һәм тақва булып, Аллаһы патшалыгы килүен көтә иде. Йосыф Пилат янына барып, Гайсаның гәүдәсен бирүен сорады. Ул гәүдәне хаҗтан алды һәм җитен тукымага тирәп, таштауны тишеп ясалган бер кабергә салды. Моңа кадәр анда әле һичкем дә салынмаган була. Бу бәйрәмгә әзерләнә торган җомга көне иде. Инде тиздән шимбә көн башланасы иде. Гайса белән Галилеядан килгән хатыннар Йосыф артыннан бардылар. Кабрне һәм Гайсаның гәүдәсен ничек итеп кабергә куйганнарын карап тордылар. Шуннан соң алар иләренә кайтып, Гайсаның гәүдәсенә сөртү өчен бәлзәм һәм хуш исле майлар әзерләделәр. Һәм Муса канунында кушылганча шимбә көнне ял иттеләр. 24-нче бүлек. Атнаның беренче көнендә хатын-кызлар алдан әзерләнгән хуш исле майларны алып, иртән-иртүк кабер янына киттеләр. Һәм кабер янына килгәч, ташның кабер алдыннан читкә аударылганын күрделәр. Эшкә кергәч, Раббы Гайсаның гәүдәсен тапмадылар. Алар бу хәлгә аптырашып торган вакытта, кинәт алар алдына ялтырап торган киемдә ике ир кеше пайда булды. Хатыннар куркып түбән карадылар. Әлеге кешеләр аларга әйттеләр:
"Нигә сез тирене үлеләр арасыннан эзлисез? Ул монда юк. Ул терелтеп торгызылды. Галилеядә шагында аның сезгә әйткән сүзләрен исегезгә төшерегез. Адам улы гынохлылар кулына тотып бирелергә, кашка кадакланырга һәм өченче көндә терелеп торырга тиеш" дигән иде ул сезгә.
Шунда Гайса әйткән сүзләр аларның исләренә төште. Һәм кабер яныннан китеп, бу хәл хакында алар 11 шәкерткә һәм калганнарга да хәбәр иттеләр. Рәсүлләргә бу хакта Магдалалы Мәрйәм, Йохана, Якубның анасы Мәрйәм һәм шулай ук алар белән булган башка хатыннар да сөйләде. Әмма хатын-кызларның бу сүзләре рәсүлләргә буш сүзләр булып тоелды һәм алар ышанмадылар. Ләкин Питер торып кабер янына йөгерде. Һәм иелеп кабер ишеге аша карагач, анда яткан кафенлекне генә күрде. Һәм бу хәлгә таң калып өенә кайтты. Шул ук көнне Гайсаның ике шәкерте Иерусалимнан 11 чакрым чамасы ераклыктагы Иммаус дип аталган авылга барырга чыкты. Алар булып узганнарның барысы хакында да сөйләшеп бардылар. Алар сөйләшеп, фикер алышып барган чакта, Гайса үзе алар янына килеп, алар белән бергә бара башлады. Әмма шәкертләрнең күзләре каплап торылган кебек булганга күрә, алар аны танымадылар. Ул исә алардан булай дип сорады:
"Сез нәрсә хакында фикер йөртеп барасыз?"
Алар кайгыдан туктап калдылар. Шәкертләрнең берсе, Клеопас атлысы, аңа:
"Иерусалимга килгәннәр арасыннан бу көннәрдә анда булган хәлләр турында син генә белми калдыңмы әллә?"
диде. Ул алардан:
"Нинди хәлләр турында?"
дип сорады. Шәкертләр аңа әйттеләр:
"Насаралы Гайса турында. Ул Аллаһы алдында да, бөтен халык алдында да, эштә дә, сүздә дә кыдрәтле пәйгамбәр иде. Безнең баш руханилар һәм башлыклар аны үлемгә хөкем итү өчен тотып бирделәр һәм хашка кадакладылар. Ә без Исраилне азат итәргә тиеш кеше ул булыр дип өметләнгән идек. Ләкин менә тагын ниләр булды.
Шуның өстенә, ул вакыйгадан соң ике көн узгач та, арабыздагы кайбер хатыннар да безне таң калдырды. Алар иртүк кабер янына барганнар, әмма аның гәүдәсен тапмаганнар. Шулай ук фәрештәләр пайда булып, аларга ул тере дип әйткәннәрен алар кайтып сөйләделәр. Аннары арабызда булган кайбер кешеләр кабер янына бардылар һәм бар нәрсәне хатыннар сөйләгәнчә булуын күрделәр, ләкин Гайсаны үзен күрмәделәр.
Шунда Гайса аларга әйтте:
"Әй сез аңсызлар, пәйгамбәрләрнең әйткән барлык сүзләренә акрын инанучылар, Мәсих үзенең шөһрәтенә ирешер алдыннан шулай газап чигәргә тиеш түгел идемени?"
Ул Муса язмаларыннан башлап, барлык пәйгамбәрләрнең язмаларына кадәр бөтен изге язмадагы үзе хакында әйтелгән урыннарын аңлатып бирде. Алар үзләре барасы авылга якынлаштылар. Ә Гайса үз юлын тагын да дәвам итәргә теләгән кебек итте. Әмма алар:
"Инде киш якынлашып килә. Безнең белән кал",
дип аны күндерделәр. Һәм ул алар белән игә кирип калды. Ул алар белән бергә өстәл артына ашарга утыргач, икмәк алып шөкрана кылганнан соң, аны сындыргалап шәкертләргә бирде. Шул чак аларның күзләре ачылып китте һәм шәкертләр Ғайсәні танып алдылар. Әммә ул аларға күрінмәс болды. Алар бір-бірсінә:
«Ол бізге юлда сөйлегәндә, һәм изге язманың мәғнәсен аңлатканда, безнең күңелләребез күтәрелеп китте түгелмесе?»
дидиләр. Һәм шунда уқтырып Иерусалимға кире кайттылар. Анда 11 шәкіртіні һәм алар белән бергә булған башқаларны жиылышып торған хәлдә күрделәр. Аларның барысы да:
«Раббы шыннан да үледән тирелеп торды һәм Шимунға күренде»,
дип сөйләделәр. Бу кешеләр дә юлда булған вақиғаны һәм икмәк сындырған шақта Ғайсәне ничек танып алулары хақында сөйләп бирделәр. Алар бу хақта сөйләгәндә Ғайса үзе кинәт аларның уртасында пәйдә булып:
«Иминлек сезгә»,
диде. Алар куркудан катып калдылар. Бу ирәк булса кирәк дип уйладылар. Ләкин ул аларга әйтте:
«Нигә каушап калдыгыз? Нигә күңелегезгә шундый шик төшә? Минем кулларыма һәм аякларыма карагыз. Бу мин үзем. Кулларыгызны миңа тидерегез һәм карагыз. Ирәкнең тәне һәм сөяге булмый. Ә күргәнегезчә мин дә бар».
Моны әйткәннән соң ул аларга кулларын һәм аякларын күрсәтте. Алар шатлыкларыннан һәм таң калудан һаман да ышанмый торганда, ул алардан:
«Сезнең монда ашарга берәр нәрсәгез юкмы?»
дип сорады. Алар аңа бер кисәк пешкән балык бирделәр. Ул аны алып, алар алдында ашады. Аннан соң Ғайса аларга әйтте:
«Мин сезнең белән бергә чакта нәкъ менә буларны сөйләдем. Муса канунында, пәйгамбәрләрнең китапларында һәм Забурда минем хакта язылганнарның барысы да тормышка ашырылырга тиеш».
Аннары ул аларга изге язманы аңларга ярдәм итте. Һәм аларга:
«Изге язмада былай дип язылган: Мәсих газап шигәргә, өченче көндә үледән терелеп торырга һәм гөнаһлары кичерелсен өчен тәүбә итү Иерусалимнан башлап бар халыкларга аның исеме нигезендә игълан ителергә тиеш»,
диде.
«Сез моңа шаһитләр. Мин атам вәгъдә иткәнне сезгә җибәрермен. Сез исә күкләрдән үзегезгә кудрәт бирелгәнгә кадәр Иерусалим шәһәрендә калыгыз».
Шуннан соң Ғайса шәкертләрен шәһәрдән алып чыгып, Бәйтәнияга чаклы алар белән барды һәм кулларын күтәреп, анда аларга фатихасын бирде. Ул аларга фатиха биргәндә, алардан айырыла барып күккә алынды. Шәкертләр сәждә кылып аңа табындылар һәм зур шатлык белән Иерусалимга кайттылар. Алар Аллаһыны данлап, һәр вакыт Аллаһы йортында булдылар.